Era Sport 101,8.
Σκοτεινά δρομάκια, οι σκιές ριστράνε. Επικίνδυνα. Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες μισοκρύβονται. Μισό απ' τη λύθη. Στα κολλασμένα παζάρια της λεωφόρου στην όμη. Πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόμοι, μάσκες ακάλυπτες μητές στο γύρο του θάνατου. Τρέμω παίζουν τον άγγελο ή τον δαίμονα στις άκρες των δακτύλων τους. Ξημέρωμα Σαββά. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Σα πιο μεγάλα θέλω κάνουν πίσω. Δεν άντεξα μαζί καθηγά μακριά. Κρυφτήκαν στις σπηλιές καμένο παρά.
Μακρύ
για τις παλιές ανάγκες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω να νουν πίσω. Δεν άντεξαν μαζί, χάθηκα μακριά. Κρύφτηκαν στις σπηλιές, αμένο παραδείσο. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
Για τις παλιές αγάπες.
Σε πιο μεγάλα θέλω να νουν πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις πηγές, αμένο παραδείσο.
Καλή σας μέρα από την Era Sport και αυτόν τον περίεργο συνδυασμό που λέγεται γκολ από τα ποδητήρια και 352. Γιατί ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι, θα ενημερώσει το κοινό.
Εγώ, καλημέρα σας καταρχάς.
Φαντάζομαι ότι το ξεκινήσαμε για την τάση που έχουν
οι σημερινοί άνθρωποι που έχουμε
οι σημερινοί άνθρωποι. Να μην αφήνουμε κάποιον να αναπαυθεί εν ειρήνη ακόμα. Αυτό και το... τη μέρα της της αναπαύσεώς του.
Μάθαμε το rest in peace στο αγγλικό και δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη.
Ναι.
Να αφήσουμε κάποιον να φύγει από τη ζωή ήσυχα.
Ναι.
Μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Ας τον φεύγει από τη ζωή. Για μία μέρα δεν μπορείς να...
Όχι.
Σεβαστείς αυτό.
Όχι.
Το ταξίδι του. Για
όχι.
Μία μέρα.
Όχι.
Κάτσε την επόμενη, τη μεθεπόμενη, την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, μου κακοφάνηκε αυτό που έγινε χθες με τον Στέλιο Ράμφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μεγάλη, διότι είχε γεννηθεί το 1939 στην Αθήνα, δηλαδή κόντεψε να φτάσει πλέον 90 χρονών, φιλόσοφος και συγγραφέας. Ακολούθησε διαφορετική πορεία στη ζωή του από αυτή από την οποία ξεκίνησε, δηλαδή. Και...
δικαίωμά του.
Και, ναι, δηλαδή θα έπρεπε χθες, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, να πέσουμε να τον φάμε όσοι δεν συμφωνούσαμε με αυτή τη στροφή που έκανε στην διανόησή του, στις επιλογές του. Πολιτικές ως επί το πλείστον, γιατί αυτό το στοιχείο είναι που προκάλεσε, αν θέλεις, τη χθεσινή ένταση. Δεν μπορούμε για μία μέρα να συγκρατηθούμε. Παλιότερα που καλά-καλά δεν μαθαίναμε αυτές τις ιδέες, δηλαδή καθυστερούσαμε να μάθουμε όταν ήμασταν μικροί, θυμάσαι, τις απώλειες κάποιου ανθρώπου και γενικότερα τις ειδήσεις, δεν παθαίναμε και τίποτα τελικά, έτσι δεν είναι.
Που δεν το μαθαίναμε.
Που δεν το μαθαίναμε εγκαίρως, δεν νιώθαμε για κανένα τρομερό πρόβλημα. Τώρα όμως. Φτάσαμε στο σημείο με το που μαθαίνουμε επί τόπου κάτι, αμέσως έχουμε μία αντίδραση και κατά κανόνα αναφέρομαι συγκεκριμένα στις κακές αντιδράσεις. Γιατί το να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο που έχει τη ζωή με το πιο απλό τρόπο, έως την αποθέωση.
Έως την αποθέωση.
Αποδεκτό, αλίμον. Αλλά το ανάποδο δεν μπορούμε να το κρατήσουμε, ας πούμε, στις παραδόσεις μας. Έχουμε που έχουμε χάσει πολλές. Χάσουμε και αυτή.
Αυτό το αλλά, ρε φίλε.
Πάντα το αλλά.
Αυτό το αλλά.
Ναι, αλλά.
Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον που παριστάνει και τον άνθρωπο της εκκλησίας και τα λοιπά. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
Αλλά.
Ναι. Υπάρχει αλλά.
Πώς να τον αναπαύσει.
Υπάρχει αλλά, ρε παιδιά, στο ο Θεός να τον αναπαύσει.
Πώς να τον αναπαύσει, αν εσύ από κάτω από τη γη ορίεσαι και ναι. Χτυπιέσαι.
Όχι, άστο αυτό. Ο Θεός θα τον αναπαύσει. Ούτως ή άλλως θα τον αναπαύσει. Είτε ορίεσαι εσύ, είτε δεν ορίεσαι.
Ναι.
Αυτό το αλλά δίπλα. Δηλαδή, τι σημαίνει αλλά. Να τον ψιλοαναπαύσει, να μην τον αναπαύσει 100%, αλλά να τον αναπαύσει λίγο λιγότερο. Τι σημαίνει το αλλά δίπλα στο Θεός να τον αναπαύσει.
Προσωπικά, και αναφέρομαι πάντα και σε επίπεδο εκπομπών εδώ στην Ερασπόρο, οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή και προσωπικά εμένα θεωρώ ότι δεν με ικανοποίησαν με το βίο τους. Ή κιόλας μπορεί να θεωρώ ότι έχουν κάνει και κακό στον τόπο μας, απλά τους προσπερνώ. Κατάλαβε, προσπερνώ την συγκεκριμένη είδηση και αποφεύγω φυσικά το σχολιασμό. Εν καιρό.
Και την είδηση δεν μπορείς να την προσπεράσεις.
Όχι, την είδηση εννοώ, δεν δίνω έκταση
ναι.
Στην είδηση. Εν καιρό βεβαίως μπορείς να αναφερθείς περισσότερο σε αυτό με διάφορες αφορμές που θα σου παρουσιαστούν. Αλλά.
Από την πρώτη ώρα.
Από την πρώτη στιγμή. Την πρώτη στιγμή κιόλας, δηλαδή, και αμέσως δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έχουμε γίνει ίσως πολύ εγωιστές ο καθένας, αναφέρομαι στον καθένα ξεχωριστά. Η χερέκακη έχουμε γίνει, η απόμακρη έχουμε γίνει, γιατί μου ήρθε πάλι στο μυαλό εκείνο του Σαμαράκη, ότι όσο ενώνονται οι στέγες μας, τόσο απομακρύνονται οι καρδιές μας.
Να στο πω.
Πες το.
Κανίβαλη.
Εντάξει, πολύ βαρύ κι αυτό.
Ε.
Πολύ βαρύ. Άλλωστε ο κανίβαλος στην ουσία κανιβαλίζει εν ζωή του άλλου.
Σωστό και αυτό.
Κατάλαβες, λέει.
Σωστό και αυτό.
Ναι, κανιβαλίζει τη ζωή του δηλαδή,
ναι.
Όχι τη μνήμη του. Αυτά.
Τα
για
ολίγα.
Ξεκίνημα. Είμαστε με την Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία δίπλα της έχει νεαρό συνάδελφο, ο οποίος εκπαιδεύεται και είναι ο...
Σπύρος.
Σπύρος Νικολαίδης. Προσπαθώ. Έχουμε διάφορους Νικολαίδες στο μπάσκετ, Σπύρο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε Σπύρος. Προσπάθησα να συνδυάσω με κάποιους διάφορους μπασκετμπολίστες. Ποδοσφαιριστής, ούτε.
Σπύρος. Θέμης υπάρχει.
Η Ντέμης.
Θεμιστοκλής.
Η Ντέμης.
Του Θεμιστοκλέους βεβαίως, βεβαίως.
Καλά πέρασε εδώ στην ΕΡΤΕ.
Ποιος.
Ντέμης.
Μια χαρά.
Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, να το πω όπως το εξέλαβα εγώ. Μουδιασμένα ξεκίνησε, αλλά το τράβηξε ο Τάκης Φίσα στην πορεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στο τέλος μου φάνηκε να το απολαμβάνει.
Δεν
αυτό.
Είναι οι ίδιοι άνθρωποι τώρα εδώ.
Ακριβώς, που τα λέμε.
Ο Ντέμις είναι πιο κλειστός.
Ναι, ναι, ναι,
θέλει
ναι, ναι.
Δηλαδή τσίγκλημα για να. Ο Τάκης είναι καλά.
Εξωκαρδιά.
Ναι, εντάξει.
Εξωκαρδιά και χρειάζεται αυτό στις περιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων. Δηλαδή, να σου πω, κάθε μέρα βλέπεις έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Ξέρεις, θέλει μια παραλλαγή. Θέλει. Χωρίς λούφα. Και την παραλλαγή. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, Μιχάλης Λαδόπουλος και Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα για τις επόμενες 2 ώρες και εσείς μαζί μας.
Όχι, φίλε. Δεν είναι 2 ώρες.
Γιατί τώρα δεν έχουν. Εντάξει.
Είναι αλλά... περίπου μία μισή.
Το πρόγραμμα είναι 8-10.
Μπράβο, Παναγιώτα. Η ώρα είναι 8 και 20 όμως. Μπράβο, Παναγιώτα. Παναγιώτα, φίλε. Η Παναγιώτα σε επαναφέρει στην τάξη. 1:40 είπε η Παναγιώτα.
Αν θέλεις, θα γίνω άτακτος στη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά δεν ξεκίνησα άτακτα.
Δεν το έχεις.
Την αταξία.
Ναι.
Ναι, η αλήθεια είναι δεν την έχω.
Ναι. Είσαι από τους κομιλφώδες κι εσύ.
Όχι και κομιλφό. Όχι και κομιλφό. Άσε σε παρακαλώ. Που χθες είπα μία λέξη εδώ στον αέρα και νόμιζα θα χτυπήσει μετά το τηλέφωνο και θα είναι το εσούρο.
Δεν
χτυπήσει. Το οποίο όμως σιγά μην λειτουργεί το εσούρο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού, τα μπάνια του εσούρου.
Εννοείται σε υπόλοιπες περιόδους. Παιδιά, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι μια από τις μεγάλες αποτυχίες αυτού του τόπου. Έτσι, να μου επιτρέψει αυτό το σχόλιο.
Ενώ... αυτού του τόπου, αυτού του χώρου.
Του τόπου, άσε σου λέω, έχει παρακλάδια πολλά, δεν είναι του χώρου απλά. Λοιπόν, το λέω γιατί ενώ σαν ιδέα είναι πάρα πολύ σωστή να υπάρχει ένα ελεκτικό όργανο στο τι λέγεται, τι γράφεται, τι μεταδίδεται κτλ. Κτλ. Στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην πραγματικότητα δεν έχει λειτουργήσει. Ποτέ δεν λειτουργήσει σωστά και δεν είναι κάτι τωρινό, είναι στην ουσία παθογένεια. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, για τα γραπτά σας μηνύματα, ότι μπορείτε να τα στείλετε στο Viber, όπου θα το πάω πάντα με την λαδοπούλια τακτική. Με το που ξεκινάτε να πληκτρολογείτε με λατινικούς αριθμούς τη λέξη Ερασπορ, παφ, παφ, σκάει το σήμα της Ερασπορ.
Δεν λέω παφ εγώ όμως. Συνήθως.
Εγώ είπα Jean-Marie Pfaff. Και μπαίνετε αυτομάτως στην παρέα. Αν κάνετε κάτι παρόμοιο, δηλαδή γράψετε Ερασπορ, αλλά παπάκι air.gr, θα στείλετε mail έτσι. Μπαίνετε σε εκείνη την πλατφόρμα. Αν θέλετε να στείλετε SMS από το κινητό σας, που συνεχίζει αυτό το ρημάδι στα 11 ευρώ, πώς δεν το πειράξαν τόσα χρόνια, 11 λεπτά συγγνώμη.
Αγία μου Χριστέ μου,
ναι, 11 λεπτά
σκιάχτηκα.
Πώς δεν το πειράξαν αυτό τόσα χρόνια.
Εντάξει.
Γιατί με αυτό ξεκινήσαμε εδώ πέρα το 2002 σαν εκπομπή πολύ πρωινή. Λοιπόν, έλεγα ότι για να στείλετε SMS γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτει το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και μία τέταρτη επιλογή είναι τα δικά μας εδώ, τα προσωπικά μας. Δηλαδή, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger, Μάικ Λαδόπουλος, λατινική φυσικά οι χαρακτήρες του στο Messenger. Και είπαμε, έχεις άλλο, έχεις και το Insta εσύ, ως πιο...
Τι έχω?
Έχεις Insta.
Και όλοι οι fans έχω. Για να βγάλουμε
κανένα
εξαρτάκι. Τι φορά
σήμερα, για να δω. Champions, Crystal Palace. Σου έκανε μήνυση ο Μαρινάκης, ε?
Εμένα όχι προσωπικά. Στην Palace έκανε, γι' αυτό το εντάξει ήταν...
Γιατί το έκανε, τους έκανε μήνυση.
Ρε παιδί
δεν
μου,
το πήρα χαμπάρι.
Αυτοί έχουν κόντρα, μπιφ που λένε και στο χωριό μου.
Α, ναι, το
από την καταγγελία που είχε κάνει Nottingham πέρσι στην Palace. Yeah. Για την πολυδιοκτησία με τη Λιόν και τα λοιπά και τα λοιπά, που δεν μπορούσαν να παίξουν στην ίδια διοργάνωση στο Europa. Δεν πρόλαβα να κάνουν αυτά που γίνονται, ξέρεις, που εμφανίζεται ο κολλητός του Προέδρου, ο Δρυμώνας, να έχει την Πάλας και όχι αυτό και τα λοιπά, και η Πάλας υποβιβάστηκε στο conference. Έχει ξεκινήσει από τότε το beef. Και κάποια στιγμή, νομίζω στο μεταξύ τους, είχαν βάσει ένα πανό.
Σπίτι και τον προπονητή τώρα.
Ούτως ή άλλως ο Γκλάσνερ είχε πει.
Πριν πάρει
το conference. Ναι, το πήρε. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να τον πάρει τον Γκλάσνερ, γιατί είναι καλός προπονητής. Ναι. Πάμε παρακάτω. Και είχαν ανεβάσει ένα πανό που είχαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη να οπλοφορεί. Στο πανό που είχαν ανεβάσει στο Σέλχαρστ.
Α, ναι, μπράβο. Αυτό ήταν. Ναι.
Και με σύνθημα από κάτω, εντάξει, όχι και τόσο. Δεν το θυμάμαι τι ακριβώς έλεγε, αλλά θυμάμαι ότι είχε κάνει και τότε ντόρο. Και προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Forest νομικά μέσα. Και το μεταξύ δεν έχει, πώς να σου πω τώρα, πάρει θέση κανείς. Ούτε επίσημα η Forest να πει ότι το κάναμε γι' αυτό και γι' αυτό, ούτε υπάρχει κάποια αντίδραση από την Πάλας.
Άστος εκεί να πλακώνονται. Λοιπόν,
πάντως και οι δυο προχωρήσαν, έτσι.
Τι εννοείς?
Η Forest έφτασε με τελικό Europa.
Α, ναι.
Και η Πάλας σήκωσε το conference.
Όπως χθες αναλώθηκα σε στίβο, είδα πολύ στίβο χθες. Σου μιλάω ειλικρινά, δηλαδή. Εντάξει. Ομολογώ ότι χόρτασα μέχρι τα μεσάνυχτα, δηλαδή, να παρακολουθώ.
Δεν θα δει σήμερα, δηλαδή?
Όχι, ρε παιδί μου, λέω για χθες. Εκεί συντονίστηκα από τις 9 η ώρα και έβλεπα συνέχεια. Ρε, τόσο Ingebrigtsen, δηλαδή.
7 στα 7, φίλοι.
Παιδιά, είναι ο πρώτος αθλητής στίβου που έχει πλέον 7 χρυσά, ναι, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί έτρεχε και 1500, θυμάστε. Και έκανε κάποια double. Και είναι 25 χρονών
όχι,
μόνο.
Έχει κάνει μόνο double μέχρι στιγμής.
Τώρα
είναι simple το τωρινό, γι' αυτό έχει φτάσει στα 7. Ναι. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 3 double.
Εντάξει, ναι, okay, να το πάμε έτσι.
Μήπως τρέξει στα 1500.
Δεν νομίζω ότι έχει δηλωθεί, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Επειδή προερχόταν από τραυματισμό. Παιδιά, δεν είχε κάνει κούρσα καμία. Προερχόταν από τραυματισμό. Βρέθηκε στην εσωτερική την ώρα που έφτασαν όλοι οι δρομοί στην τελική ευθεία. Και
δεν βρέθηκε.
Τι?
Να σου πω κάτι. Επειδή αυτή η κούρσα είναι καταπληκτική κούρσα τακτικής από τον οδηγό, έτσι, δεν κλείνεται στην εσωτερική. Ναι. Ξέρει ότι όταν γυρίσουν στην τελευταία στροφή, υποχρεωτικά ανοίγει η βεντάλια.
Εντάξει, δεν κάνω το, δεν παλαιστάνω. Δεν ξέρω. Έτσι, μου φάνηκε κάποια στιγμή ότι δεν ήταν σε πλεονεκτική θέση.
Καταρχάς η εσωτερική τρέχεις λιγότερα μέτρα. Όπως και να το κάνουμε. Ναι. Έτσι, κρατάει εκεί για να τρέξει λιγότερα μέτρα. Ξέρει ότι με το που θα στρίψουν.
Ρισκάρεις ότι να σε κλείσει κάποιος.
Δεν κλείνεσαι. Είναι κατά 99% δεν θα κλειστείς. Στο βιράζ δηλαδή θα ανοίξουν.
Ναι.
Δεν πρόκειται να μείνουν κολλημένοι στις σειρές τους.
Πού έτρεχε αυτός. Τι αποστάσεις έτρεχε αυτός.
Μεγάλες.
Τις μεγάλες, ε.
Ναι. Υπερμαραθώνιος.
Μαραθώνιος δεν έχει κουλουάρ και τέτοια.
Εντάξει.
Κάνα δεκάρι θα τρέχεις εσύ. Τα στύπλεις, για τα στύπλεις εσύ.
Για τη λίμνη κατευθείαν με το κεφάλι. Πλά!
Εσύ, πώς μας έχουν μείνει τα στύπλεις για τη λιμνούλα τους. Είναι φοβερό, δεν είναι.
Γιατί είναι η λιμνούλα.
Είναι το τρίκ αυτού του αγωνίσματος, είναι η λιμνούλα. Ναι. Όλοι τα αναγνωρίζουν λόγω της λιμνούλας. Δεν υπάρχει.
Λογικό θέμα. Δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
Πρέπει να βρουν για κάποιο αγώνα να τρίξει το μέλλον. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Να ανταγωνιστεί τη λιμνούλα.
Όχι, μωρέ, όχι, εντάξει.
Λοιπόν, εγώ θα δω αύριο τον τελικό της φυροβολίας για να ακούσω τη Σταματίας Καρβέλη. Μας υποσχέθηκε εχθές, μετά την πρώτη πρόκρισή της σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, να μιλήσει ελληνικά από την αρχή στο τέλος. Δεν ξέρω τι θα κάνει πιο εντατικά, την προετοιμασία της για το τελικό ή την προετοιμασία της για δηλώσεις στο Περικλή Μακρύ στα ελληνικά.
Δηλώσεις.
Είπε μόνο ελληνικά. Περιμένω εδώ να δω.
Η προετοιμασία θα γίνει για δηλώσεις, γιατί για τον τελικό τι
πάντως,
να κάνει σε 24 ώρες.
Και λόγω συγκίνησης ήταν η πιο μεικτή δήλωση που έχει κάνει. Δηλαδή ελληνικά, αγγλικά ήταν σχεδόν ισόπαλα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Δεν γνωριστήκαμε ποτέ με την Black Betty, είναι η αλήθεια. Μάθαμε πολλά για αυτήν, αλλά δεν μπορέσαμε παρά μόνο να την τραγουδήσουμε. Αυτό το μήνυμα του Νότιου 7 με έχει βάλει σε περίεργες σκέψεις.
Και εμένα.
Το διάβασα προηγουμένως. Ρε Μιχάλη, λέει, είναι φιλαράκης, σε θεωρώ ντοκουμέντο. Τι δουλειά έχεις εσύ με τη μυθολογία, μήπως είμαι εγώ ο Όμηρος της εκπομπής.
Λες.
Μήπως θεωρεί αυτό και το λέει έτσι και καλυμμένα.
Ο μυθικός ήρωας εσύ δηλαδή.
Όχι, ότι άλλο ένα. Για στείλε μια επεξήγηση Νότιο 7, έτσι, να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα πλέον, γιατί το παίρνω λίγο, μπορεί μάλλον και να είναι λίγο προσωπικό.
Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο ξενιτεμένο μας τα αδέρφη, τον απόδημο ελληνισμό από το Σίδνεϊ, τον Αριστοτέλη, τον Γιάχο, που μας έστειλε, έστειλε εδώ σε PM, πως το λέτε εσείς οι γραμματιζούμενοι, καλημέρες.
Και να πω καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος έστειλε μήνυμα για τα πανό που έλεγες προηγουμένως για το Μαρινάκι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το πανό μου θύμισε εφημερίδα Φύλαθλος, διότι το πανό έλεγε «Mr. Μαρινάκης is not a drug dealer», το μεταφέρω έτσι όπως λέει το λέγοντας μας, uh-huh, και άλλα που δεν είναι. Και θυμήθηκα την εφημερίδα Φύλαθλος που όταν ήθελε να χτυπήσει κάποιον...
Δεν είναι Χασικλής ο Καραντινίδης, ρε φίλε.
Τα θυμάσαι.
Ρε φίλε, τι ήταν αυτό, ρε φίλε.
Το θυμάσαι.
Παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, ο Καραντινίδης ήταν πρόεδρος του Πανσεραϊκού και είχε αφήσει εχμές, δεν ξέρω αν είχε αφήσει εχμές ή αν το είχε γράψει στα ίσια ο Φύλαθλος τότε, ότι που και που στον ελεύθερό του χρόνο έκανε και κανένα τσιγαράκι, όχι από τα εμπορίου, από τα άλλα, τα εκτός εμπορίου. Είχε γίνει δίκη, είχε καταδικαστεί ο Φύλαθλος, δηλαδή είχε δικαιωθεί ο πρόεδρος του Πανσερεκού για συκοφαντική δυσφήμιση κτλ. Και, και είχε υποχρεωθεί για ένα εξάμηνο, νομίζω, να κάνει ουσιαστικά
αποκατάσταση
σε εμφανές σημείο. Και τι το θέλε, δηλαδή θα βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή ο Καραντινίδης που δικαιώθηκε στο δικαστήριο, ρε παιδιά. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας.
Όχι, στον πάτο. Νομίζω στον πάτο ήταν. Στο κάτω μέρος. Αλλά εντάξει,
δεν ήταν πάνω από το λογότυπο.
Νομίζω,
εντάξει,
νομίζω από κάτω ήταν. Ναι.
Μονίμως η φάσα δεν είναι Χασικλής ο Καραντινίδης για 6 μήνες. Ρε παιδιά, δηλαδή.
Υπάρχει και μία άλλη ιστορία η οποία νομίζω ότι θυμάμαι καλά, μπορεί να έχω κάποια κενά, η σύγκρουση με τον Βαρδινογιάννη, όπου υπήρχε μία καταμέτρηση, λες και θα εκτοξευόταν πύραυλος από το Χιούστον, από το κροτήριο Κανάβερ, όπου ο Φύλαθλος στην έρευνα την είχε προαναγγείλει σε 25 μέρες η έρευνα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, σε 24, σε 23, σε 22... Κάποια στιγμή όμως σταμάτησε η καταμέτρηση και δεν βγήκε η έρευνα στο φως. Ναι. Απλώς δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την ιστορία.
Είναι αυτές οι καταμετρήσεις που γίνονται για συγκεκριμένο λόγο, για να σταματήσουν κάποια στιγμή. Για να γίνει κάτι για να σταματήσουν, μάλλον.
Ό,τι προηγείται ενός αλλά, γράφει ο Γιώργος σωστά, είναι συνήθως ψέμα. Ναι, γιατί δεν θες να πεις το ναι,
ναι,
το αλλά θες να πεις.
Ναι, μπράβο, σωστό, μπράβο, σωστό.
Ναι, Γιώργο. Ο συνονόματος στέλνει καλημέρα. Πως είδαμε τη Θιελάρα χθες με το Βόλο. Σιγά μην έβλεπα, παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Την ώρα που είχε ευρωπαϊκό στίβο, σιγά μην έβλεπα Βόλο Καλαμάτα. Κέρδισε Καλαμάτα. Θιελάρα θα ήταν η Λία μου σίγουρα, αλλά.
Εντάξει, παιδιά, ακόμα τι να ψάξει να βρει για τα. Φιλικά είναι.
Ναι.
Φιλικά είναι.
Και παίζουν αύριο τελικό το τουρνουά αυτού του φιλανθρωπικού στο Βόλο, Πανιόνιος Καλαμάτα.
Ναι.
Ξανά!
Ξανά!
Ξανά! Πανιόνιος Καλαμάτα.
Εντάξει, υπό άλλη συνθήκη.
Πέρσι πλέον. Δύο ήττες. Όχι, ήττα και ισοπαλία είχε.
Πέρσι στα 4 παιχνίδια ήταν μια νίκη, μια ισοπαλία και 2 νίκες Καλαμάτας.
Α, έτσι τις λες. 2 νίκες, δεν λες 2 ήττες. Είδατε πως καταμετράει ο...
Νίκη, Καλαμάτα.
Δεν θέλει να χρεώσει στην Πανιόνιο τη λέξη ήττα. Είπε μία νίκη Πανιόνιος, ισοπαλία και 2 νίκες
Καλαμάτας. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Θα μπορούσα να πω ένας Πανιόνιος, ένα χ, 2 Καλαμάτες. Καλύτερα, ναι.
Να καλημερίσουμε και τα Χανιά. Βρε Νίκο, τα Χανιά. Πότε θα έρθω στα Χανιά? Έχω να εμφανιστώ. Πόσα είναι, 50 χρόνια στα Χανιά.
Στα Χανιά. Αγέννητος ήσουν.
όλες οι παρέες μου, όλοι οι συγγενείς στην πόλη, κάποιοι βρέθηκαν στην Κρήτη, μετακόμισαν, όλοι τους είναι Νομόρε, Θύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένας στο νομό Χανίων. Και δεν έχω πάει. Τόσες φορές έχω κατέβει στην Κρήτη.
Δεν έχεις πάει
και δεν έχω πάει ως ενήλικας στο νομό Χανίων. Ήμουν μικρός, με την οικογένειά μου είχαμε πάει. Απλώς δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη χρονιά, ήταν το 72. Μέναμε στο Μάλεμε. Το θυμάμαι. Σου έχω πει για το Μάλεμε, τι έγινε. Φτάνουμε νύχτα, ήμασταν πολλοί που μείναμε. Σαν γκρουπ πήγαμε τότε. Μείναμε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο λοιπόν. Νομίζω λεγόταν Μάλεμε Beach. Και φτάνουμε τη νύχτα, μπαίνουμε στα δωμάτια μας. Και 5:30 ώρα το πρωί να σκίζουν τον ουρανό τα μαχητικά και να ρίχνουν στο πεδίο βολής που είχε παραπέρα. Πεταχτήκαμε έντρομοι. Έντρομοι, δεν είχαμε ιδέα ότι το πεδίο βολής ήταν πολύ κοντά στο ξενοδοχείο. Και πεταχτήκαμε τις εκρήξεις, καταλάβες. Και ήρθαν οι υπάλληλοι να μας πούνε ότι μη φοβάστε.
Μόνο για σήμερα.
Την άλλη εβδομάδα ξανά.
Ναι.
Τι πανικός ήταν αυτός. Τι πανικός να μην έχουμε ιδέα κανείς, να μην μας έχει προετοιμάσει.
Δεν τα γράφουν αυτά τα προσπέκτους, τα διαφημιστικά.
Ούτε το γραφείο ταξιδίων είχε ενημερώσει.
Και θα έχετε ένα
ευχάριστο. Ότι σας έχουμε δίπλα στο πεδίο βολής.
Θα έχετε ένα ευχάριστο ξύπνημα με βομβαρδισμούς.
Λοιπόν, ο Στάθης μας βάζει στις ράγες, διότι εύχεται σήμερα καλή τύχη, να το πω επιτέλους σωστά.
Ναι.
Στις ελληνικές ομάδες μας, στην Ευρώπη, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, βάλτε με όποια σειρά θέλετε, διότι παίζουν ταυτόχρονα.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ σειρά. Εμένα θα μου βγουν τα μάτια, όπως είπα, γιατί θα παίξω σε διπλό ταμπλό, νομίζω και ο Μιχάλης. Έτσι, ναι.
Δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα.
Τα μάτια.
Ναι,
που έχουν βγει πολλές φορές.
Είσαι αητός.
Έχω και 4. Εντάξει, γι' αυτό. Και εγώ να προσθέσω στο μήνυμα του Στάθη που μας έβαλε στις ράγες με την έννοια ότι να πούμε τώρα και για το ποδόσφαιρο και σε όλα τα παιδιά Στίβου και Κολύβης που μετέχουν σήμερα στα 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σ' αρέσει αυτό που γίνονται
ποιο?
Παράλληλα αυτά τα 2 ευρωπαϊκά.
Εντάξει.
Κάποτε μας το είχαν εξηγήσει, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
Δεν είναι στάνταρ αυτό.
Νομίζω έχει ξανασυμβεί, λέω, και μας το είχαν εξηγήσει. Ήταν πιστική εξήγηση, απλώς δεν τη θυμάμαι. Εμένα δεν με ενοχλεί πάντως, γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες.
Ναι, το λέγαμε και χθες ότι είναι διαφορετικές οι ώρες. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται συνήθως. Νομίζω ότι.
Έχει ξανασυμβεί, είπα. Όχι ότι. Ναι.
Δεν θυμάμαι πότε. Πρέπει να χάνεται στα βάθη του χρόνου αυτό που λες ότι έχει ξανασυμβεί, ρε
Σιλέ. Και εγώ χαμένο στον χρόνο είμαι ώρες-ώρες, γιατί θα ήθελα να είμαι ώρες-ώρες σε κάποια άλλη εποχή και στην τωρινή. Λοιπόν. Για να, να σας ενημερώσουμε, 10:30 ξεκινάει σήμερα από την R2 Sport το πρωινό πρόγραμμα της Κολύμβησης στο Παρίσι, 12:30 το πρωινό πρόγραμμα, το λέμε εμείς έτσι όπως το λένε οι διοργανωτές, στο Μπέρμιχαμ για το Στίβο. Και τώρα εδώ προσέξτε την διαφορά, 7:30 ώρα πάλι Κολύμβηση με το απογευματινό πρόγραμμα, 9 το βραδινό πρόγραμμα του Στίβου, αλλά προσέξτε, την ώρα του μήκους, αν θέλετε να δείτε μόνο το μήκος και το Μήτρο Τεντόγλου να διεκδικεί το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Ποτάλημα, θα πάτε τότε στην Earth Sports 1 που θα έχει κύκλωμα, έχει πάρει ειδικό κύκλωμα
μετάδοσης
μόνο μήκος.
Μόνο το μήκος.
Ναι. Αν δεν θέλετε την σφαιρική εφικάλυψη της R2 Sport και επιλέξετε μόνο Τεντόγλου.
Όχι, όπα. Μην το ρίχνουμε στην R2 Sport. Το κύκλωμα είναι αυτό.
Ναι,
είναι,
λέω,
είναι η EBU αυτό.
Εσύ είπα τη σφαιρική κάλυψη, δεν είπα κάτι κακό. Αν θέλετε λοιπόν μόνο μήκος, θα πάτε στο R Sport 1 για να κάνετε αυτή την.
Για να δείτε και τα άλματα, έτσι. Ναι. Γιατί με την κάλυψη της CBU που δίνει μεγαλύτερο βάρος στα δρομικά, δεν πρόκειται να. Δηλαδή θα βλέπουμε
που δεν είχε
αποσπασματικά.
Που δεν είχε καθόλου δρομικά για πολλή ώρα και είδα σφαιροβολία.
Ναι.
Με το κιλό που λένε. Ναι. Σφαιροβολία, σφαιροβολία γυναικών. Με το κιλό. Ναι, κάτι. Είναι δύσκολη δουλίτσα αυτή, όταν έχεις μεγάλη διοργάνωση ο Στίβου να τα φέρεις έτσι ώστε να ικανοποιείς το τηλεοπτικό κοινό, να το, πώς να το πω, να το χορταίνεις, να έχεις τα κατάλληλα αγωνίσματα συνδυαστικά. Δηλαδή χθες παρά ήταν η σφαιροβολία γυναικών. Μας έπεσε λίγο βαριά.
Εντάξει, πάντα δηλαδή, η πρώτη
δεν
μέρα...
Δεν υπήρξε κανένα δρομικό.
Η πρώτη μέρα, είναι δύσκολη.
Αυτό λέω, ναι. Είναι δύσκολη δουλειά γυναικότερα.
Η πρώτη μέρα συνήθως έχει τον τελικό στο κατοστάρι των γυναικών, που είναι και το κλου της ημέρας και γίνεται τελευταίο, και για να γίνει πρέπει να έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα.
Δηλαδή, για κλου, οι Νορβηγοί πήραν και άλλο χρυσό μετάλλιο χθες. Όχι μόνο τον Ιγκέμπριξεν, πήραν και τον Εμικτής και τα Λοδρομία. Πολύ Νορβηγία είχαμε χθες.
Ναι.
Πολύ Νορβηγία. Κοίτα να δεις Νορβηγία παντού, και αρχίζει και ανεβαίνει και αυτή.
Όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό σου
μεθοδικά. Γιατί αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας, κάποια συγκεκριμένα αθλήματα, όπως είναι η γυαλοσφαίριση, η κοπηλασία πλέον έχει πάρει μια ωραία σειρά, η ιστιοπλοεία.
Ναι, εντάξει.
Πηγαίνω,
το παλεύει.
Ναι. Ο Στίβος έχει κάνει τρομερή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε και στις διοργανώσεις τις λεγόμενες μικρές ηλικίες. Γιατί στο παγκόσμιο έως 20 ετών είχαμε πάρα πολύ καλή παρουσία.
Τρία μετάλλια, φίλε. Τρία μετάλλια.
Και καλή θέση στη γενική κατάταξη, γύρω στο 25-26, ναι. Κάπου εκεί. Πολύ καλή κατάταξη για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Αυτή η Μπουμπού θα αφήσει εποχή, να πιστεύω, Ιακωβάκη. Θα αφήσει εποχή.
Με τέτοιο μπαμπά που έχει. Λατρεία. Ναι. Σου είπα την άλλη φορά που είχαμε τις εκπομπές από το Φάληρο, με την ευκαιρία εκείνης της έκθεσης αθλητικής που γίνει εν ώψη Παναθωνίου. Ήμουν πολύ τυχερός, γιατί εγώ, όπως είχα στηθεί για να κάνω εκπομπή από εκεί, δεν είχα την προσοχή μου στους διερχόμενους. Και ξαφνικά μου φαίνεται τον Κομμόλης και μου λέει «Ο Ιακωβάκης!» Και ήταν ένας κύριος με την στολή της αεροπορίας. Είχε βγάλει το καπέλο, αλλά δεν τον έβλεπα εγώ αν φάσει εκείνη τη στιγμή. Και πάει και τον βουτάει ο Νίκος και μου τον φαίνει και λέω στον αέρα τώρα. Χρόνια ήθελα να σε έχω δίπλα να κάνουμε μια συνέντευξη παρέα. Και ήταν και πολύ χαλαρή λόγω της ημέρας. Πολύ την είχα ευχαριστηθεί. Ναι, με τέτοιο μπαμπά που έχει,
ναι.
Ο οποίος ψηρίζει τα πάντα, ως αθλητής, είναι λογικό από ένα σημείο και μετά η κόρη του να έχει πολλές προοπτικές.
Εντάξει, πρέπει να έχεις και το ταλέντο από μόνος σου, έτσι.
Πολλά. Και τύχη πρέπει να έχεις.
Καλά.
Να
προφανώς,
μην βασανιστείς, να έχεις προβλήματα. Δηλαδή, άκουγα χθες την Σπυριδούλα την Καρύδη, η οποία... Εντάξει, λογικό ήταν να δακρύσει. Έχασε την πρόξη στον τελικό λόγω του χειρότερου δεύτερου άλματος που είχε από την Ρουμάνα. Όμως, απ' την άλλη, έβλεπε την ικανοποίηση της, σου λέει, πήδησα πάνω από 14 μέτρα μετά από τόσα χρόνια. Είμαι πάλι εδώ. Δηλαδή, ενώ βασανίστηκε, είμαι πάλι εδώ. Και ευχαριστούσε πιο πολύ από όλους, πιο πολύ και από την τύχη της, τον προπονητή της που την επανέφερε στο προσκήνιο. Οπότε, αφήνεις τα δάκρυα στην άκρη και κρατάς το θετικό κομμάτι, ότι τη χαρά της ότι επανήλθε στο διεθνές προσκήνιο.
Και σε ανταγωνιστικό.
Ναι, γιατί δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενη, αυτό θέλω να πω, η Σπυριδούλα. Αλλά είπαμε, η μεγάλη χαρά ήταν η σταματία στην τελευταία της βολή, που έσπασε την κακοδημονία της, πήγε για πρώτη φορά, είπαμε, σε τελική δωδεκάδα, ως δωδέκατη πέρασε η σταματία στο τελικό της σφυροβολίας και εκεί θέλει τα 72 μέτρα. Έχει τάξει τον εαυτό της. Χθες πέρασε με 68-49, θυμάμαι καλά, την επίδοσή της απ' έξω. Πάμε ποδόσφαιρο, έλα. Γιατί εγώ όλο βλέπω εδώ πέρα ενθουσιασμό και θα περάσουν και θα κάνουν και δική σας η πρόκληση. Βλέπω εδώ η εφημερίδα κατάλαβα. Εύκολο είναι όμως. Για να δούμε. Για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εγώ ανησυχώ.
Okay. Το δηλαδή, δική σας η πρόκριση.
Ότι είναι στα πόδια σας.
Ναι, στα χέρια σας. Ναι, όπου θες το τοποθετείς. Ναι. Σε αυτό είναι δίκιο έχουν.
Okay,
σε αυτό
συμφωνώ.
Δίκιο έχουν. Ούτε να ημέχεν είναι τίποτα το φοβερό και τρομερό. Και φυσικά ούτε Τσέσκα 1948. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει ποτέ ποια η διαφορά της από την άλλη Τσέσκα, έτσι.
Είναι σαν... πώς να το πω, το έχω ακούσει από συνάδελφο, δεν μπορώ να το μεταφέρω εξής σωστά. Γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της άλλης ομάδας. Αυτό σαν παράρτημα.
Είναι όχι. Κάτι σαν τις δύο Στεάουα στη Ρουμανία. Κάπο, η μία του Μπεκάλη, η άλλη του Στρατού. Μη γελάς, έτσι είναι.
Ο Στρατού ξεκίνησε.
Ε?
Ναι, ο Στρατού ξεκίνησε, αν θυμάσαι καλά, η Στεάου. Η Στεάου του Καντάμ. Η Στεάου του Χάτζη.
Ναι, του Στρατού. Αυτή ήταν του Στρατού.
Αυτή ήταν του Στρατού. Τότε, εκείνα τα χρόνια. Τσαουσέσκο υπήρχε.
Καλά, ναι, οκ, ναι. Ναι.
Μπεκάλη τότε. Λοιπόν,
αυτό για να το ξαναγυρίσουμε. Είναι στο χέρι τους προφανώς.
Και αλλά... δεν θα παίξει και σε καμιά καυτή έδρα πάνω σήμερα, γιατί λίγος κόσμος θα πάει στο γήπεδο.
Πιο εκδηλωτική θα είναι η Παναθηναϊκή στην Κερκίδα.
Εγώ νομίζω ότι 1500-1600 Παναθηναϊκοί είναι μάλλον θα ακούγονται περισσότερο στο σημερινό παιχνίδι.
Μην είναι και παραπάνω.
Το θέμα είναι
από τόσους.
Το θέμα είναι να σκοράρει. Τόσο διαβάζω ότι
ναι,
το γκρουπ που σχηματίστηκε. Τώρα αν μπορέσουν να το ξεπεράσουν ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, εγώ αυτό λέω, μην πάει ανάποδα το μάτς, γιατί με ανησύχησε πάρα πολύ η πνευματική του συμπεριφορά στον πρώτο αγώνα από τη στιγμή που δέχτηκε την ισοφάριση και μετά. Δεν μπόρεσε να επανέλθει μετά πνευματικά και αγωνιστικά μαζί. Λοιπόν,
και Ολυμπιακός.
Καταλάβαμε ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι βασικός με αυτή τη δήλωση που έκανε ο Νίστρουπ. Καταλάβαμε. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε ο τεχνικός Παναθηναϊκού καινούργιος, ότι δεν χάνει τη θέση του, ακόμα και αν σήμερα στραβώσει το θέμα.
Εντάξει.
Και μείνει εκτός Ευρώπης ο Παναθηναϊκός. Το είπε όσο πιο καθαρά γινόταν. Εγώ λέει εδώ θα είμαι και την επόμενη μέρα για τη μεγάλη διαδρομή. Και η μεγάλη διαδρομή, το μεγάλο δρόμο είπε. Ο μεγάλος δρόμος είναι η διεκδίκηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως το είπε είναι ξεκαθαρισμένο από πριν. Και την περίμενε την ερώτηση αυτή. Κατάλαβες τι λέω. Τι, δεν το θες. Τι, δεν το παίρνεις.
Τι δεν το παίρνω ρε Σίλια. Δεύτερο παιχνίδι είναι ρε παιδιά. Δεύτερο παιχνίδι επίσημο είναι.
Και εγώ σου λέω, σειρά αγώνων.
Όχι, ναι, τέταρτο παιχνίδι. Συγγνώμη. Τέταρτο επίσημο παιχνίδι. Και εγώ σου λέω ότι αποκλείεται το Παναθηναϊκός.
Ναι.
Έτσι.
Εμπρός.
Ναι, ποιος είναι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή, πόσο Έλληνες.
Η ερώτηση δεν ήταν κακή. Η απάντηση ήταν ωραιότατη.
Ναι.
Η απάντηση, εγώ ναι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ποτέ κακή ερώτηση. Ούτε
όχι,
χαζή ερώτηση.
Δεν είναι κακή.
Μόνο
είναι...
στημένη ερώτηση μπορεί να υπάρχει.
Ρε Σίλια, υπάρχει και περιττή ερώτηση.
Αλλά δεν
στην περιττή ερώτηση. Δηλαδή, θα φύγεις αν αποκλειστείς.
Δεν ήταν κακή ερώτηση, επαναλαμβάνω, μένω στην καλή απάντηση που έδινε ο Τζέικοπ Νίστρουπ.
Okay.
Ο Δανός. Λοιπόν,
γιατί Τζέικοπ, φίλε. Δανός είναι. Γιάκοπ είναι.
Ρώτα τον. Δεν ξέρω. Όλοι Τζέικοπ το γράφουν.
Γιάκοπ Γκεμπρίτσεν το λες. Πριν τον έλεγε ο Γιάκοπ Γκεμπρίτσεν είπε. Γιατί
όχι,
τον άλλο.
Δεν είπα το μικρό το όνομα καθόλου.
Όχι, δεν το θυμάμαι. Φίλε. Όχι, φίλε.
Μα δεν το θυμάμαι.
Ούτε εγώ.
Δεν το θυμάμαι για να το πω. Πώς τα λένε. Παιδιά, παίζει ο πρέσβης σήμερα. Έρχεται το μήνυμα από τη Μήλο. Ήταν μια γρανάπαυση ο πρέσβης, καλέ μου Κώστα. Δεν ξέρω το κοστούμάκι. Όχι, καλά πήγε. Πέρσι πήγε καλά ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι πέρσι πήγε καλά. Για μένα ο περσινός Παναθηναϊκός στην Ευρώπη ήταν και καλύτερος τελικά από τις προσδοκίες μας. Πήγε ψηλότερα, πήγε πιο μακριά από ότι φοβούνταν, αν θέλετε, οι περισσότεροι φίλοι του. Ελαφίβα, λέει ο άλλος. Για Γουρνοπούλα, Χανιά πας άλλη φορά. Η Θήβα δεν είναι ταξίδι, είναι βόλτα.
Ναι.
Συγγνώμη ρε παιδιά.
Με το αστικό.
Ναι. Για τις τιμές τώρα στις διακοπές, παιδιά, μην αρχίσουμε τώρα. Μη ειλικρινά, εντάξει τώρα.
Έλα.
Κακό περνάμε. Κακό περνάμε εμείς οι Έλληνες στις διακοπές. Είναι όλα πανάκριβα. Όλα. Εντάξει. Τώρα το αν τα ανεχόμαστε και πάμε λόγω αυθυποβολής στον εαυτό μας που λέει ο Κώστας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Εντάξει, πας γιατί πας.
Πολλά πράγματα έχουμε ανεχθεί, παιδιά. Πάρα πολλά.
Ολυμπιακό.
Ολυμπιακός. Κοίτα, πώς το έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να δω την Τζεσεκά να βρίσκει τελικά τρόπο να πετάει έξω τον Παναθηναϊκό. Όμως τη φοβάμαι την ΑΕΜΕΧΙΑ. ή αν θες φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Φοβάμαι το ζήτημα του Ολυμπιακού όσον αφορά το σκοράρισμά του. Να ξεμπουκώσει, να μπορέσει να βάλει δύο γκολ σήμερα. Γιατί οι άλλοι θα βάλουν. Απορώ πως δεν συνέβη και στο πρώτο παιχνίδι για τους Ολλανδούς. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι, είναι επιθετική ομάδα.
Με ανησυχεί ο Ολυμπιακός. Με ανησυχεί. Γενικά έχω την αίσθηση, Μιχάλη μου, ότι από αυτή την τριάδα που έχουμε αυτήν την εβδομάδα, κάποιος θα την πατήσει. Δεν θα κάνουμε τελικά το 3 στα 3, ενώ ξεκινήσαμε πολύ αισιόδοξοι λόγω των αντιπάλων που μας είχαν κληρωθεί. Φοβάμαι ότι τελικά κάπου θα γίνει στραβή.
Κοίταξε, μα έχεις ξεκινήσει στραβά.
Ναι,
έχεις έτσι όπως πήγε τρία το παιχνίδια στο σπίτι σου και δεν έχεις νίκη.
Ναι.
Στα τρία παιχνίδια που έχεις παίξει εδώ στην έδρα, mm-hmm. έχεις δύο ισοπαλίες, μια ήττα. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι παράλογο να λες ότι κάτι θα στραβώσει. Και εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα στραβώνει. Εύκολα ή δύσκολα είναι καλύτερη ομάδα.
Αν με πάτε να βγάλω χρήματα να κουμπίσω σε μια από τις τρεις, η μόνη στην οποία μπορώ να κουμπίσω κάποια λίγα χρήματα είναι ο Παναθηναϊκός. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανησυχώ και γι' αυτόν. Γιατί σας είπα προηγουμένως. Το φοβάμαι να προηγηθεί φυσικά στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω. Και ο Μεντιλίμπαρ και ο Νίστρουπ είπαν στην ουσία ότι τα πρώτα μάτς ήταν κακά για τις ομάδες τους. Ο καθένας το είπε με τον τρόπο του. Ο Μεντιλίμπαρ το είπε ευθέως αυτή τη φορά. Ήταν κακό. Και ευτυχώς που το είπε, γιατί είχε παρεξηγηθεί πολλοί κόσμος με τα σχόλια που διάβαζε και άκουγε μετά τον πρώτο αγώνα. Και είχα αντιληφθεί κι εγώ ότι αν δεν ήταν εκείνο κακό μάτς, τότε μην περιμένεις προκρίσεις για τον Ολυμπιακό, αν δεν το θεωρείς εκείνο κακό μάτς το πρώτο.
Είναι που, και το πώς σε
που είχε φτάσει στο σημείο με τη Λίμπα, αν θυμάσαι καλά, στο Flash Interview να πει υπό αυτές τις συνθήκες καλή ήταν η ισοπαλία, καλό ήταν το 0-0. Γιατί έπρεπε να έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Αν είπαμε το ποδόσφαιρο ήταν ένα δίκαιο άθλημα.
Είναι και το πώς αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του μια έμπειρη, μπαρουτοκαπνισμένη ομάδα από Ευρώπες και τα λοιπά. Οι άλλοι δύο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν ουσιαστικά πρωτάριδες. Δηλαδή, και οι Βούλγαροι και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί κι αν είναι πρωτάριδες, οι Βούλγαροι.
Και οι Βούλγαροι.
Ναι, εντάξει, ουσιαστικά, ας πούμε ότι κουβαλάνε το ΤΣΣΚΑ, ρε φίλε. Ας πούμε
καλά,
ότι κουβαλάνε.
Έχουν ξαναπαίξει στην Ευρώπη πριν από 13 χρόνια.
Ποιος?
Η ΝΑΙΜΕΚ.
Τι λες? Προχθές δηλαδή.
Άλλο θέλω να σου πω ότι είναι μακρινό, αλλά έχουν.
Είναι μακρινό, ναι, είναι μια φορά. Τι να θυμούνται.
Το κλαμπ. Το κλαμπ, δηλαδή.
Το κλαμπ, τι να θυμάται, ναι. Το κλαμπ.
Όχι, τίποτα. Άπειρη είναι εντελώς στην ουσία. Γι' αυτό και ο κόσμος όταν ακούει ότι τα δικά μας παιδιά των ομάδων μας δηλαδή δεν έχουν ευρωπαϊκά, σου λέει γιατί έχουν οι άλλοι.
Ναι.
Ευρωπαϊκά παιχνίδια, ναι. Στα πόδια του. Απλώς η διαφορά ποια είναι, ότι εμείς θέλουμε να βλέπουμε στις ομάδες μας ότι έχουν μεγάλη εξέλιξη μπροστά τους. Ενώ δεν αναγνωρίζουμε το ίδιο σου αντιπάλους.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά στην πραγματικότητα.
Λοιπόν, να φεύγουμε.
Φεύγουμε γιατί πρέπει να ακούσουμε.
Φεύγουμε ως εκπομπή.
Ως μία εκπομπή.
Ως εκπομπή.
Ως άλλη εκπομπή.
Ως άλλη εκπομπή.
Ναι. Ναι. Αφού ακούστε προηγουμένως το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
Ερασπορ 101,8.
Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε και έχουμε και το Σπύρο Νικολαίδη πλέον.
Έτσι.
Στην κονσόλα των ήχων. Τον έμαθα, είδες. Το Νικολαίδης με βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει.
Και το Σπύρος δεν είναι.
Όχι, το Νικολαίδης δεν είναι, μου κάτσε τώρα στο μυαλό. Εντάξει.
Δεν είναι αναξίμανδρος. Σπύρος είναι ο άνθρωπος. Δεν έκανα.
Κι όμως τον αναξίμανδρο το θυμάμαι πιο εύκολα. Όπως θυμάμαι, παιδιά, τη λίστα των επιτυχών του 1983, τότε που έδινα και εγώ Πανελλήνιες, και είχε μέσα τον Ακίνδυνο και τον Ατρόμητο. Έψαχνα να βρω τα περίεργα μικρά ονόματα σε εκείνη τη λίστα. Λοιπόν, όμως να διαβάσω τώρα στο ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα. Θα συνηθούμε αμέσως μετά με τον Γιάννη. Όχι, λάθος. Πρώτα με τον Γιάννη Ράνιο και μετά θα κάνω το άλλο για να μην τον καθυστερούμε τον άνθρωπο. Βρίσκεται στην Ολλανδία. Είναι έτοιμος να μας περιγράψει το βράδυ στις 8.30 και σωστά λέει και να σας ακολουθήσει. Θα μετρήσουμε τηλεθέαση σήμερα. Ολυμπιακός στο Μέγκα και Παναθηναϊκός στο Sky.
Σωστό.
Σωστό και αυτό.
Όποτε έχει να γίνει, θα αρχίσουν από αύριο να λένε είχαμε χίλιους παραπάνω κτλ.
Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, παιδιά, εδώ από το όμορφο να είμαι και.
Όμορφο. Αν τι θα ήταν.
Πολύ ωραίο.
Εγώ δεν έχω δει μέρος στην Ολλανδία, είτε από αυτά που έχω πάει, είτε από αυτά που έχουν πάει άλλοι και μου δυσφορές, που είναι ανάσχημο. Κανένα.
Καταρχάς και μόνο κάνοντας κάποιος ένα mini tour στην Ολλανδία, φεύγοντας από Άμστερνταμ να πάει να δει Ουτρέχτη, να δει Ρότερνταμ, να δει Αλκμάρ επίσης, αλλά και Νιμέγεν, που είναι οι πόλεις που έχω δει, είναι η μία καλύτερη από την άλλη,
έτσι.
Για αυτό το οποίο ζητάς, έτσι.
Έτσι.
Καταλαβαίνεις, έχεις στο μυαλό σου πάνω απ'
όλα. Όταν μπει στο μυαλό τους, στο νόημά τους, αυτομάτως γίνονται όλα ωραία. Πραγματικά. Έχεις δίκιο.
Το ιδιαίτερο εδώ με αυτή την πόλη, το λέγαμε και χθες, είναι ότι είναι πράσινη πόλη όχι μόνο λόγω πρασίνου, δηλαδή με δέντρα κτλ., αλλά είναι και οικολογική που έχουν όλοι τους.
Εννοείται.
60 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι, προσέχεις πρώτα τα ποδηλάτα και μετά τα αυτοκίνητα.
Κόντεψα να πάθω ατύχημα στην πρώτη. Όλοι κοντέψαμε στην πρώτη μας βόλτα τότε στο Χεδόγκενμπος. Δεν είχαμε
για
κατά.
Για μπάσκετ, φαντάζομαι, μιλάς, έτσι.
Ναι. Για μπάσκετ, 1988, περνάγαν τα ποδήλατα ξυστά από δίπλα μας. Μας πήρε κάποιες ώρες να συνηθίσουμε αυτό το στοιχείο του ποδηλατόδρομου.
Όπως ιδιαίτερο είναι και το, λέγαμε παλιά, το σπιτάκι στο δάσος, είναι το γήπεδο στο δάσος. Mm-hmm. Περνάς απ' έξω, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι περικυκλωμένο από πολύ ψηλά δέντρα. Είναι μέσα σε δάσος. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα ωραίο γραφικό γήπεδο περίπου 12.000 θέσεων, που αποτελεί έτσι, το σπίτι, το άντρο, εν πάση περιπτώσει, το καμίνι, όπως θα λέγαμε εμείς σε ελεύθερη μετάφραση, έτσι. Γιατί είναι μια ιδιαίτερα θερμή έδρα για την Νιμέγεν. Το θέμα είναι ποιος θα παγώσει σήμερα από τους δύο. Από τη μία πλευρά είναι η Νιμέγεν, η οποία θέλει.
Παρετώντας, τι καιρό έχει, τι θερμοκρασία έχει τώρα εκεί στην Ολλανδία?
Η θερμοκρασία χθες ήταν περίπου στους 25-26, εκεί θα φτάσει και σήμερα. Όμως την ώρα του αγώνα πέφτει, δηλαδή το ακούς λίγο, στο 13-14, μπουφανάκια θα είμαστε. Αλλά είναι ωραίο, δεν έχουμε παράπονο, άλλη μόνο.
Και να δω και τι ώρα ανοιχτώνει τώρα στην Ολλανδία.
Αργά.
Μέχρι τις 10.30.
Παρατέταρτο περίπου έφυγε ο ουρανός, από την αλήθεια. Οπότε δηλαδή με σχεδόν, όχι μέρα, αλλά με μία λάμψη.
10:20 ήταν η πρώτη μου νύχτα που ξεκίνησε στην Ολλανδία το 88. 10:20 είχαμε πάθει σοκ.
Είναι μία ώρα πίσω εδώ, να πούμε. Mm. Οπότε ο αγώνας είναι 7:30 Ολλανδίας. Κατάμεσο, όπως καταλαβαίνετε, sold out. 12.500 φίλαθλοι θα βρεθούν, 600 εκ των οποίων φίλοι του Ολυμπιακού, και από Ουτρέχτη, από ό,τι μάθαμε, και από Άμστερνταμ, αλλά και κάποιοι εκδρομείς που το συνδυάζουν έτσι και με τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Και από εκεί πέρα ένας Ολυμπιακός με πάρα πολλά ερωτηματικά στο πώς θα παρουσιαστεί, με ποιους θα παρουσιαστεί και το τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, γιατί όπως περιμέναμε και χθες δεν αποκάλυψε κάτι ιδιαίτερο στη συνέντευξη τύπου. Αλλά και στην προπόνηση, πέρα από κάποιες δοκιμές για τον βαθμό ετοιμότητας ορισμένων παιχτών, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο.
Πάντως, δηλαδή, έτσι όπως απαντούσες στις ερωτήσεις σας, ήταν σαν να έλεγε θα έχω αλλαγές, αλλά δεν θα τις μάθετε τώρα.
Ναι. Αυτό που προσπαθούσαμε να δούμε σε ατομικό επίπεδο είναι αν ο Ρέτσος, για παράδειγμα, είναι 100% έτοιμος, γιατί θυμίζω είχε αντικατασταθεί στο πρώτο παιχνίδι λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας άλλων παιχτών, όπως του Σάλιακα και του Μαφέο, γιατί όλο φαίνεται, όλο κάτι ακούγεται, κάτι δείχνει ότι ίσως ξαναδούμε τον Ροντινέη στη φυσική του θέση. Πάνω το γεγονός ότι ίσως με τη Λίμπαρ είχε πει πέρυσι ότι θα πρέπει να ξεχάσει αυτή τη θέση, πλέον τον υπολογίζω ως εξτρέμ. Επίσης ο Έσε, που είναι ένα κλειδί για μένα για τη μεσαία γραμμή, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, το ότι βλέπεις μία προπόνηση σε σχέση με τη διάρκεια που θα βγάλει, προφανώς το ξέρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, παρακολουθώντας και τις μετρήσεις και την πορεία του, αφού έχασε αρκετές προπονήσεις λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα προσπαθείς έτσι κάνοντας τέτρις να μπει λίγο στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, τοποθετώντας παίκτες σε θέσεις που πιστεύεις ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, αν μπορείς να μπεις έτσι, γιατί περιμένω εκπλήξεις, αν πιάσουμε τους 8 παίκτες θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, θα αφαιρέσει στοιχεία από την Αϊμέγεν, γιατί και αυτή έχει τα δικά της θέματα. Όπως μας έλεγαν χθες οι δημοσιογράφοι, που θα έλεγα ήταν πολύ πιο μιλητικοί, πολύ πιο επικοινωνιακοί σε σχέση με εκείνους που είχαμε δει πριν μια εβδομάδα. Ότι η ομάδα στηριζόταν πάρα πολύ στη μεσοεπιθετική της γραμμή, αλλά χάνοντας τον Σάνο και τον Ναν, είναι οι δύο καλύτεροι εξτρέμ, έχει αποδυναμώσει σημαντικά στα άκρα. Και αυτό, αν θέλεις, αιτιολογεί και το 0-0 με τον Ολυμπιακό, ενώ στην παραγωγικότητά της, αλλά και το γεγονός ότι έχασε στο γήπεδο της από την Telstar με 2-1, παράγοντας πολύ λιγότερες φάσεις, παρά το γεγονός ότι είχε 70% κατοχή μπάλας, έτσι, σε ποιότητα. Δηλαδή, έχει χάσει ποιοτικά κομμάτια μεσοεπιθετικά. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επενδύοντας ανασταλτικά, να δει τι μπορεί να βρει για γκολ, γιατί κατά την άποψή μου το κλειδί του αγώνα είναι το γκολ που έλειψε στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης έχει λείψει, αν μου επιτρέψει να πω αυτό και κλείνω, έχει λείψει στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, βάζω και τα περσινά. Βεβαίως. Με τον ίδιο προπονητή.
Εγώ μάλιστα είπα σήμερα τα γκολ. Τα γκολ, γιατί δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Αϊμέχεν δεν θα σκοράρει αυτή τη φορά, όπως μου φάνηκε περίεργο που δεν σκοράρει δηλαδή και στο Καραϊσκάκης. Να σου πω την αλήθεια. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα βγάλει 2-90 λεπτά αυτή η ομάδα χωρίς γκολ. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στα γκολ που πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός.
Βέβαια, ρωτώντας εχθές τον Σρέντερ, αν πιστεύουν ότι θα έχει ομοιότητες ή διαφορές το σημερινό παιχνίδι με το αυτό εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας, είπε ότι θα έχει πολλές διαφορές.
Ναι.
Ρωτώντας προσωπικά τον Ελκαμπή χθες, αν πιστεύει ότι θα δούμε ένα παιχνίδι όμοιο ή διαφορετικό, είπε ότι είναι όμοιο με εκείνο του πρώτου.
Όχι, εγώ θα πάρω το Σρέντερ. Σαν επιλογή, να σου πω την αλήθεια.
Επειδή απέτυχα παταγωγός, να σου πω την αλήθεια.
Θα το θυμάμαι.
Στην κίνηση του πρώτου αγώνα θα δούμε γκολ.
Το over πήγες πει, ναι, ναι.
Το αφήνω.
Ενώ εγώ έλεγα ότι θα είναι πολύ κλειστό μας, γιατί τα πρώτα συνήθως έτσι. Ναι, μαζί το θυμάμαι, ναι. Και ήταν μάτς, κατά τη γνώμη μου, εκείνο το πρώτο του ενός γκολ. Ποιος θα το βάζει, δηλαδή. Και ήταν πιο κοντά είναι η Μέχεν τότε. Εγώ πάντως κρατάω στην ουσία και τους δύο προπονητές ότι κάπου συμφώνησαν ότι αυτό το απόψινό θα κριθεί στις προσωπικές μονομαχίες. Ο καθένας το είπε με διαφορετικό τρόπο αυτό το πράγμα χθες. Ο ένας το είπε διεκδικής της δεύτερης μπάλας, ο Σρέντερ, ο άλλος συμφώνησε ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν κακός αυτό το θέμα. Κατάλαβες ότι θα είναι πιο σκληρή κόντρα από ό,τι είδαμε στο πρώτο μας σε επίπεδο διεκδικήσεων.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, που συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το οποίο λες, να διευκρινίσουμε ότι λέμε για τα γκολ που θα χρειαστεί και η μία και η άλλη ομάδα, για το ρόλο που θα παίξει η άμυνα. Άποψή μου όμως είναι κλειδί, τα χαφ.
Ναι,
γι' αυτό
χαφ.
Πιστεύω ότι δεν είναι απίθανο σήμερα να δούμε και ένα δίδυμο Γκαρσία Έσε. Ας το κρατήσουμε γι' αυτό, γιατί και γνωρίζονται και την εμπειρία έχουν και την τραχύτητα.
Σου έχω πει το παρατσούκλι που έχω δώσει στον Έσε.
Ορίστε.
Το παρατσούκλι που έχω δώσει στον Έσε, το έχω πει.
Ποιο?
Θάλασσα πλατιά. Μπορεί να γεμίσει όλο το γήπεδο αυτός ο παίκτης στα καλά του.
Στα καλά του, έτσι όπως είπες ακριβώς.
Ναι.
Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν θα αφαιρούσα από το παιχνίδι, ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τον Σιπιόνι, ο οποίος έριξε χθες με ένταση στις ασκήσεις και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται. Και βεβαίως και τον Χρήστο Μπουζακίτη που τον είχαμε δει στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά είμαι περίεργος να δω με τον Έση, γιατί αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού σε πάρα πολλά κομμάτια. Και τι έχει κατά νου ο Μεντιλίμπαρ για τον απόψινό αγώνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, 8.30 ώρα μετάδοση. Και να ευχηθούμε βεβαίως και καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Σε όλες τις ελληνικές ομάδες, εγώ.
Εννοείται, ναι, γιατί το έλεγα προηγουμένως ότι φοβάμαι ότι κάποιος θα στραβώσει τελικά.
Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Έγινε, Τζόνι.
Συμφωνούμε.
Για χαρά.
Για χαρά. Λοιπόν, Επιστρέφουμε από την εξωτική Ολλανδία και πάμε στην ζεστή Θεσσαλονίκη, όπου μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα.
Από Γιάννη σε Γιάννη όμως, δεν αλλάζουμε όνομα. Ναι. Να μην μπερδευόμαστε.
Γεια σας, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τη ρεβάνς της Πέμπτης, έτσι αύριο ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες. Έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή, 5η 9:30 το βράδυ, στο Λότο Πάρκ, δύσκολη αποστολή οπωσδήποτε, μετά το 0-1 της Τούμπας, δεν πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τις ελπίδες του, έτσι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αμυδρές οι ελπίδες, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ψάχνει ένα θαύμα, γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα θα έλεγα ότι η πρόκριση είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δύσκολος αλλά ρεαλιστικός. Έτσι, η Άντερλεκτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα. Βέβαια, φανταζόμαστε ότι στο γήπεδό της μπροστά στον κόσμο της σίγουρα θα προσπαθήσει να δείξει περισσότερα και δεν θα έχει τον παθητικό ρόλο τον οποίο είχε πάρει στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Δεν ξεχνάμε όμως ότι το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως από λάθη του ΠΑΟΚ, από την αστοχία, το χαμένο πέναλτι, τις χαμένες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να αποφύγει τα λάθη που έκανε την περασμένη Πέμπτη και βέβαια να ξεκινήσει πιο συγκεντρωμένο στο παιχνίδι, γιατί ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ μόλις το 3ο λεπτό από την Δυναμό Κιέβου και από την Άντερλεκτ στην Τούμπα δέχτηκε γκολ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο.
Θα είναι πιο γεμάτο όμως αυτή τη φορά το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Πέμπτης, γιατί και το Γιαννούλη πλέον έχει ετοιμοπόλεμο, όπως βλέπουμε, αφού προπονείται σε φόρμα ρυθμούς.
Ναι, ναι, και ο Λουσέ που βέβαια ήταν στην αποστολή, ήταν στον πάγκο, κάθισε στον πάγκο στον προηγούμενο αγώνα. Ο Λουσέ, ο Γιαννούλης που έχει πλέον κάνει αρκετές προπονήσεις. Θα έλεγα και ο Σορετήρε, δεν αποκλείεται να τον δούμε να αγωνίζεται. Ήταν εκτός στα παιχνίδια με την Δύναμο Κιέβου λόγω τραυματισμού. Δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Άντερλεκτ. Λοιπόν, όντως,
έξω είναι, θυμίζω, ο Χατζηδιάκος, επειδή συμπληρώσε τις κίτρινες, άρα θα παίξει ο Λιουστόντος, δεν είναι, στη θέση
του. Ναι, δεδομένο είναι αυτό. Τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα πάρει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη ο Ελουστόντο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν και είναι νωρίς, έχουμε να δούμε και τη σημερινή προπόνηση, την αυριανή. Δεν αποκλείεται να έχουμε, αν και ο κότς του ΠΑΟΚ έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι γενικά δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από αγώνα σε αγώνα. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη με την Άντερλεκτ είχε την ίδια ακριβώς ενδεκάδα που κατέβηκε στο δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς της Τούμπας. Πιστεύω όμως ότι είναι πιθανό να δούμε μία-δύο αλλαγές, δηλαδή στη θέση του αριστερού μπακ, εκεί όπου υπάρχουν πλέον οι υποψηφιότητες και του Μπάμπα, αλλά όπως είπαμε και του Γιαννούλη. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως πιο πιθανό να δούμε τον Μπάμπα, ο οποίος βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας και φυσικά έχει κάνει και πολύ περισσότερες προπονήσεις και στη φετινή σεζόν σε σύγκριση με τον Γιαννούλη, ο οποίος ουσιαστικά μπήκε πριν από 2-3 μέρες στις προπονήσεις. Και όπως...
Ναι, πες, ολοκλήρωσε.
Δεν αποκλείεται και στη θέση του Σεντερφόρ να δούμε να παίζει ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Έτσι, αυτές είναι κάποιες δικές μου εικασίες, κάποιες έτσι, εκτιμήσεις. Θα δούμε βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία. Πρώτα ο Θεός, αύριο θα βρισκόμαστε όλοι στις Βρυξέλλες, οπότε θα μπορούμε και αύριο, όχι το πρωί την ώρα της εκπομπής, αλλά από το απόγευμα και μετά θα μπορούμε να πούμε και πολλά περισσότερα και επί βελγικού εδάφους.
Μάλιστα. Ωραία.
Και βέβαια, να θυμίσω ότι είναι τραυματίες ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη. Να θυμίσω ότι η Άντερλεκτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο προχθές νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαλουβιέρ, με γκολ του Κάνα και του Μπερτατσίνη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει 1.200 εισιτήρια στη διάθεσή του για τον αγώνα του Λότο Πάρκ. Φαντάζομαι ότι θα εξαντληθούν αυτά τα εισιτήρια. Δεν είναι και δύσκολος προορισμός οι Βρυξέλλες για να πάει κανείς. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Έτσι, είτε προκριθεί την Πέμπτη είτε αποκλειστεί, θα ξέρουμε δηλαδή τα πιθανά σενάρια, γιατί σήμερα στις 6 ώρα αγωνίζονται στο Καζακστάν η Καϊράτ Αλμάτι με τη Λεύσκη. Θυμίζω ότι ο πρώτος αγώνας ήταν 1-0 υπέρ της βουλγαρικής ομάδας, ενώ στις 8 η ώρα σήμερα είναι ο αγώνας Απόλλων Λεμεσού Μπραν, φυσικά με την κυπριακή ομάδα να έχει ένα σαφές προβάδισμα μετά τη νίκη της με 1-0 εκτός έδρα στο πρώτο παιχνίδι.
Αυτό το ζευγάρωμα είναι στην περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ.
Αυτό είναι σε περίπτωση που αποκλειστεί και είπαμε για την περίπτωση που προκριθεί είναι το ζευγάρωμα Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη με τον ηττημένο.
Με τον χαμένο, ναι.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση γιατί τρώγομαι. Παραθερίζουν στο ίδιο μέρος του νομού Χανίων ο Πρωθυπουργός και ο Σαββίδης. Περίεργο. Έχουν επαφές. Στο Μαράθι και οι δύο βρίσκονται.
Εντάξει, καλά, φαντάζομαι.
Κάνει εντύπωση παρουσία του Σαββίδη στο Μαράθι, δηλαδή. Όχι του Πρωθυπουργού.
Φαντάζομαι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρίσκονται.
Ναι, στην Κρήτη.
Κάνει εντύπωση αυτή η συνέβρεση.
Συνέβρεση δεν είναι υποχρεωτικό να συναντηθούν κιόλας.
Εντάξει.
Δεν ξέρω. Και αυτοί που είναι, για παράδειγμα, λέμε ότι ο Σταρ αυτό στη Μύκονο, ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη κλπ. Δεν σημαίνει ότι όσοι είναι στη Μύκονο.
Όχι, βέβαια, αλλά τώρα κατάλαβες που το πάω. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτή η συνέντευξη.
Λοιπόν.
Να σε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Τι διαβάζεις?
Τίποτα.
Τίποτα.
Απλώς σκρολάρω που λένε και στο.
Από όλα τα μέρη της Ελλάδας τώρα ο Ιβάν να είναι στο Μαράθι το Χανίων.
Γιατί είναι ωραίο το Μαράθι. Γενικά, εσύ λύσαξες πριν από ένα τετάρτο για τα Χανιά.
Ότι δεν έχω πάει.
Και επειδή πήγε και ο Ιβάν, δηλαδή τώρα το κάνει θέμα, δηλαδή σου κάνει εντύπωση. Έχει λυσάξει, ρε παιδιά, τα Χανιά και δεν έχω πάει και ποπό και ποπό. Και πήγε ο Ιβάν και το έκανε θέμα. Τι να πει κανείς με αυτό το παιδί?
Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι, επειδή ίσως να μην έγινε σε όλους κατανοητό. Είπαμε, η ΕΤ2 Sport θα καλύψει όλο το βραδινό πρόγραμμα του Στίβου στο Μπέρμιχαμ, δεύτερη ημέρα σήμερα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και το Earth Sports 1 θα δείχνει αποκλειστικά το μήκος. Όταν θα ξεκινήσει ο τελικός του μήκους, 10 παρα 5 θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα μπορείτε να δείτε αποκλειστικά το μήκος. Είναι ένα ξεχωριστό κύκλωμα το οποίο αγοράστηκε από την ΕΡΤ για λογαριασμό στην πραγματικότητα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος είναι και το φαβορί, ασχέτως εάν προκρίθηκε ως τρίτος από τον προκριματικό.
Πριν πάμε στους τίτλους, ναι. Αυτό που έγινε στην Τουρκία, παρενθεσούλα, το είδες? Με το δημοσιογράφο που συνελήφθη επειδή είπε ότι η Γαλατά, νομίζω, ενδιαφέρεται για τον, δεν θυμάμαι το
Μουσιάλα.
Όνομα του, το Μουσιάλα, μπράβο, ναι.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει και να σου πω κάτι.
Φοβερό,
κάτσε, περίμενε. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί σου θυμίζω ότι παγκοσμίως αναγνωρίζεται το 50% των ειδήσεων είναι fake. Επομένως, να μου επιτρέψεις να μείνω σε μια
βαρύ
απόσταση.
Βαρύ το fake. Μπορεί να είναι λάθος πληροφόρηση, ρε παιδί μου. Όχι, το fake είναι.
Παγκοσμίως αναγνωρίζεται το 50% των ειδήσεων που μεταδίδονται στην εποχή μας και μέσω social media είναι ψεύτικα. Επομένως, εγώ το θέμα το κρατάω στην άκρη, αν είναι αληθινό ή δεν είναι.
Ότι συνελήφθη, υπάρχει φωτογραφία με χειροπέδες.
Αν εννοείς αυτό. Άστο σου λέω.
Και φωτογραφία fake.
Εδώ ολοκλήρωσα τρεις κύκλους της σειράς The Capture, αγγλική σειρά είναι, όπου το θέμα είναι η παραποίηση των καμερών ασφαλείας. Ποια φωτογραφία μου λες τώρα? και λέγεται διόρθωση αυτή η παρεμβολή που αλλάζει το περιεχόμενο στις κάμερες ασφαλείας.
Καλά, μην αλλάξουμε και εμείς τη
και
ροή.
Και παρουσιάζει πάμε. Το Λαδόπουλο να δέει δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Δεν λέει, δεν λέει. Αλλά άλλος θα το πει.
Άλλος θα το πει.
Ακούτε Ερασπόρ.
Πάμε και το τελευταίο 25 λεπτό στην πραγματικότητα της εκπομπής, αφού πρώτα σας πω για τον Γιώργο που μου έστειλε φωτογραφία, έκανε ένα από τα όνειρά του σχεδόν πραγματικότητα, έψαχνε να βρει φανέλα του Ματίας Ζίντελαρ. Προπολεμικά ήταν ο Μότσα των γηπέδων. Είχε διαβάσει το βιβλίο του Χρήστου Τυρακόπουλου «Παιχνίδια χωρίς όρια», ποδοσφαιρικές ιστορίες, στιγμές μάλλον που έγραψαν ιστορία. Είχε κολλήσει με το θέμα του Ματίας Ζίντελαρ, ο οποίος ήταν σκόρερ μάλιστα εναντίον της Γερμανίας στο ιστορικό μας το 1938, Αυστρία εναντίον Γερμανίας, τότε που έγινε η προσάρτηση αυτής από τους Ναζί και ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο 1939, πιθανόν από την Γκεστάπο γιατί ήταν αντιδραστικός, αλλά η φανέλα που βρήκε, Μιχάλη, δεν είναι αυθεντική, είναι από μια σειρά ρετρό που υπάρχει σε μαγαζί στην Αυστρία, γιατί αυθεντική φανέλα μπορεί να βρεις μόνο στα μουσεία της Εθνικής Αυστρίας και της Αύστρια Βιέννης. Πάντως πήρε κάτι από Ζίντελαρ. Βρήκε φανέλα με το όνομα του Ζίντελαρ τελικά. Από τα σπουδαία πρόσωπα προπολεμικά, αλλά και από τις ιστορίες που τις κουβαλάς και λίγο σε φιάλτη για την κατάληξη που είχε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε. Γιάννη, πάλι.
Πάλι Γιάννη.
Αλλά ποιον Γιάννη.
Ποιο Γιάννη. Ποιος Γιάννης είσαι.
Καλημέρα.
Εσύ ο Γιάννης.
Από μακριά ακούγεσαι. Πολύ μακριά.
Εντάξει, όχι και τόσο μακριά. Ηράκλειο Κρήτης.
Εντάξει, μακριά και πάλι. Σου κάνουμε το 3-5-2, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι, μπράβο και το κάνετε περίφημα.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε.
Ωραία είναι και κάτω. Για πες.
Έχει ακόμα έτσι δροσούλα, ωραία είναι, καλά
έτσι,
είναι.
Έτσι,
νωρίς είναι ακόμη, για κάδα, καθαρό.
Και πιο δροσερή θα είναι η αυριανή ημέρα με το Super Cup, το οποίο γίνεται και στην ώρα του πλέον, έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Γιατί καλοκαίρι πρέπει να γίνει το Super Cup.
Ναι, είναι χειμώνα. Το παιχνίδι που βλέπουμε και σε άλλες χώρες, έτσι να ανοίγει τη σεζόν. Βέβαια, για εμπορικούς σκοπούς και λόγους, έχουμε δει, για παράδειγμα, τους Ισπανούς να το κάνουν και τουρνουά, να το στέλνουν και Αμπουντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι, να το κάνουν μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι εξυπηρετεί. Επειδή η ΑΕΚ όμως και όφη είναι στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.
Δεν μπορούσε να πάνε Αμπουντάμπι.
Το ένα είναι αυτό. αλλά εξυπηρετούσε, ας την πω, μια πρόβα και για τους δύο, και το λέω με αυτόν τον τρόπο επειδή υπάρχει αυτός ο αστερίσκος της ειδικής συνθήκης και στο Super Cup, για το οποίο είναι διοργανώτρια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά υπάρχουν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές γεννημένοι μετά το 2004, που να είναι για όλο τον 90 λεπτό, να υπάρχει δηλαδή αυτός ο αριθμός 2 στη διάρκεια του αγώνα. Οπότε δεν είναι ακριβώς πρόβα, δηλαδή η ΑΕΚ αύριο θα παίξει με Καλοσκάνου και Αλεξίου. Mm-hmm. Δεν θα παίξει όμως με Καλοσκάνου Αλεξίου στα play-off του Champions League. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ φεύγει από Αθήνα 11 το πρωί. Mm-hmm. Θα υπάρχει κόσμος που θα την περιμένει στο αεροδρόμιο, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Προηγούνται
στο
μάτς
πόσο κόσμο θα έχει?
Το μάτς είναι sold out, δηλαδή και οι δύο ομάδες πήραν
800 περίπου. Ναι.
Εντάξει, η ΑΕΚ μας είχε ενημερώσει ότι πήρε 7.500 εισιτήρια.
Α, πήρε λίγο παραπάνω όφη, ε. 8.300.
Δεν ξέρω αν πήρε
8.280 τόσο ξεπούλησε όφη με βάση τη χθεσή του ανακοίνωση.
Ναι, δεν ξέρω μετά αν πήραν από τις άλλες ζώνες. Okay, αλλά σε ό,τι αφορούσε την ΑΕΚ, θυμάμαι ενημέρωση δηλαδή, που είχε έρθει από την ΑΕΚ ότι είχε πάρει περίπου στα 7.500 εισιτήρια. Sold out αναμενόμενο.
Ναι, καλά.
Το περιμένουμε, είναι αρχή σεζόν, είναι δύο πετυχημένες ομάδες, ομάδες δηλαδή οι οποίες πέτυχαν μέσα στη χρονιά. Και θα πω εδώ και για τους δύο, πέρα από τις αρχικές προσδοκίες. Έτσι θυμόμαστε πριν ένα χρόνο, η ΑΕΚ ξεκινούσε από την τέταρτη θέση, πίσω από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό σε σχέση με τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από το ντάμπλ, έτσι. Και κατάφερε να τερματίσει πρώτη και να πάρει το πρωτάθλημα και ο Όφη παίρνει το, μετά από την εποχή, τη χρυσή εποχή του Ευγένιου Γκέραρντ, πήρε το δεύτερο κύπελο με Έλληνα προπονητή, με τον Χρήστο Κόντε. Εντάξει, και ο Γκέραρντ Έλληνας είχε γίνει πια.
Ναι, εντάξει. Έτσι,
σε κάθε περίπτωση, άρα είναι δύο πολύ επιτυχημένες ομάδες. Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη ούτως ή άλλως. Μακάρι και με την κλήρωση που εδώ τον φέρνει με το σκορ του πρώτου αγώνα επί της ουσίας απέναντι στην Τζεσικά Σόφιας να βρεθεί και στα play-off του Europa League, αλλά σίγουρα έχει διασφαλίσει την παρουσία του. Η ΑΕΚ περιμένει να μάθει σήμερα αντίπαλο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 6 ώρα το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι.
Σωστό, σωστό. Καζακστάν. Μας το έλεγε ο Γιάννης Βετσίδης προηγουμένως. Ναι,
ναι. Καϊράτ Αλμάτι με Λεύσκη Σόφιας. Οπότε θα δούμε αν και για την ΑΕΚ η είσοδο στη League Face του Champions League περνάει από την Βουλγαρία. Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τις βασικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο νεαρός ο Χρυστακόπουλος δεν θα είναι διαθέσιμος, ο 19χρονος δεξιός μπακ που ήταν επί της ουσίας ο ποδοσφαιριστής που κέρδισε περισσότερο τον Μάρκο Νίκολιτς από τα παιδιά που ήρθαν από τις ακαδημίες και ακολούθησαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είχε δηλαδή στιγμή παρουσία στα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι διαθέσιμοι και θα δώσουν και τη δυνατότητα στο Νίκολιτς να σχεδιάσει μια ομάδα που θα εκπληρώσει τον αρχικό στόχο. Δηλαδή, ο Σέρβος προπονητής έχει πει ότι μέσα στον Αύγουστο κρίνονται δύο σημαντικοί στόχοι της χρονιάς. Δηλαδή, ό,τι παίρνει σε ένα κύπελο, το Super Cup απέναντι στον Όφη, που ήταν και η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, για να πάει μετά και να κερδίσει τον τελικό τον ΠΑΟΚ μέσα από αυτή την ένδοξη πορεία του Όφη. Και φυσικά να μπει στο League Face του Champions League από τη στιγμή που και οι συγκυρίες μέχρι στιγμής είναι υπέρ της. Δηλαδή βρέθηκε στο γκρουπ των ισχυρών και αυτό συνέβη μέσα από μια διαδικασία όχι μόνο της πρόκρισης πια στη τελική ευθεία που είχαμε για την δανέζικη ομάδα την Άρκους απέναντι στην πολωνική Λεκ Πόζνον, αλλά και από τον τρόπο που κρίθηκαν αρκετά πρωταθλήματα που έφεραν ομάδες που πήραν τον τίτλο με χαμηλότερο συντελεστή από την ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε εκεί υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, μία η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών.
Ωραία.
Και το θέμα που υπάρχει είναι μεταγραφικό ενδιαφέροντος για τον Νίκλας Ελίασον. Βγήκε στην
Ιντερνασιονάλ.
Ορίστε.
Ιντερνασιονάλ, ναι, η Βραζιλιάνικη.
Ναι, Ιντερνασιονάλ. Βγήκαν οι λεπτομέρειες αυτές που λέγαμε σε σχέση και με το πότε προβλέπεται να εξοφλήσει η βραζιλιάνικη ομάδα την ΑΕΚ μέσα από διαδικασία δόσεων. Η πρόταση είναι ενίκιο 300.000 ευρώ και προαιρετική οψιόν αγοράς στα 2.800.000 ευρώ, η οποία αν ενεργοποιηθεί αφαιρεί το ποσό του ενικίου. Γι' αυτό λέγαμε 300.000 ευρώ ενίκιο, 2,5 εκατομμύρια οψιόν αγοράς. Ναι. Αλλά η εξόφληση πάει μέχρι τον Απρίλιο του 2029. Εδώ από την εικόνα που έχω για την ομάδα της ΑΕΚ, σίγουρα θα ήθελε ένα καλύτερο μάζεμα δόσεων. Συζητάει αυτή την περίπτωση του Ελίασον, δανεισμό με οψιόν αγοράς όπως έκανε και με τον Ιούμπισιτς, αλλά θα ήθελε ένα καλύτερο μάζεμα δόσεων. Το ποσό το καθορίζει ο Μάριος Ηλιόπουλος, εκείνος δηλαδή θα πει αν καλύπτεται η ΑΕΚ από αυτό το ποσό. Αυτό που γνωρίζω εγώ από την αρχή του καλοκαιριού, όταν είχαμε μάθει ότι Ελίασον και Ιούμπισιτς θα έμπαιναν στην transfer list της ΑΕΚ, είναι ότι από αυτές τις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ προσδοκούσε, αυτό έλεγαν οι πληροφορίες μου τότε, ένα ποσό που θα κειμενόταν μεταξύ 6 και 8 εκατομμυρίων ευρώ, κάπου εκεί.
Μάλιστα. Okay, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Καλημέρα, Γιάννη.
Προσέξατε, θα είναι κοινή η συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς με τον Χρήστο Κόντι. Λοιπόν, πάμε στη Σόφια τώρα.
Πάμε στη Σόφια.
Πάμε στη Βουλγαρία, εκεί που παίζει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αρέστα το Παναθηναϊκός, γιατί είναι αγώνας επιβίωσης σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πιο συγκεκριμένα στο Conference League ο σημερινός, με την ΤΣΣΚΑ 1948 στις 8.30 η μετάδοση. Άρης Γάτας στην τηλεφωνική γραμμή με ό,τι νεότερο υπάρχει όσον αφορά πλέον το σχέδιο αντιμετώπιση των Βούλγαρων από την πλευρά του Νίστρουπ. Καλημέρα,
καλημέρα,
καλημέρα Άρη.
Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
Καλά.
Καλά είμαστε.
Καλημέρα από τη Σόφια, που οι συνθήκες δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την Αθήνα. Έχει και ζέστη, έχει και γρασία αρκετή. Και νομίζω ότι θα πάει και μες το βράδυ. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα βρει μια συνθήκη που δεν θα διαφέρει σε αυτό που είδε.
Το θέμα είναι να βγει στεγνός ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο μετά. Να είναι στεγνός, όχι με την έννοια της φανέλας. Η φανέλα υδρωμένη πρέπει να είναι. Αλλά στεγνός όσον αφορά τις συνέπειες του αγώνα.
Ναι, κοίταξε τώρα. Φάνηκε και χθες και στη συνέντευξη τύπου ότι είναι μια ιστορία που τουλάχιστον είναι φοβική για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Φάνηκε το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι παίκτες, του Νίστρου και ο Φαντρόκελεν, ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη τύπου. Και ο Παναθηναϊκός παίζει 8.30 ώρα. Δεν θα έλεγα ακριβώς την επιβίωσή του, αλλά θα έλεγα την ιστορία να μην μπλέξει σε μια τέρμονη περιπέτεια που μετά θα γεμίσει μεσοστρέφεια και θα αρχίσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα αργότερα που μπορεί να μην έχει καλά ή καλή, καλά αποτελέσματα. Αυτό το ξέραμε βέβαια, γιατί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έπαιζε με τα φρέπη αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό, γιατί την τύχη του την έφτιαξε μόνος του πέρυσι στο πρωτάθλημα. Δηλαδή εκείνη η κατάληψη της τέταρτης θέσης.
Κοιτάξτε.
Η οποία από τότε λέγαμε ότι.
Άρη μου, φαντάζομαι συμφωνήσει ότι όταν είσαι μεγάλο κλαμπ και θες να πάρεις και πρωτάθλημα, όπως θέλει ο Παναθηναϊκός, τα πρέπει είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Ναι, ναι, δεν είναι όχι, δεν αποτελεί δικαιολογία αυτή η ιστορία, αλλά έχει μια δυσκολία όμως αυτό. Δηλαδή, όσο μεγάλο κλαμπ και να είσαι, αυτό είναι, έχει πάντα μια δυσκολία το καλοκαίρι, γιατί σας το λέω και χθες, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι μια διαφορετική ομάδα σε δύο μήνες από τώρα. Όπως θα είναι και μια διαφορετική ομάδα η ΤΣΣΚΑ. Δηλαδή, αν το παιχνίδι αυτό, όλα αυτά τα παιχνίδια γίνονται μετά από 3-4 μήνες, δεν θα συζητούσαμε καν αυτό που συζητάμε, τη συνθήκη τη σημερινή. Και εξ αυτού του λόγου, επειδή το ξέρω ο Παναθηναϊκός ότι θα πάει να βρει αυτό το καλοκαίρι όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τους τρεις προβληματικούς, εδώ δεν έχει καμιά αξία για το αν η ομάδα είναι καλή ή δεν είναι καλή, για το αν έχει ένα ρόστερ που έχει τα εκατομμύρια που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε σχέση με τους Βούλγαρους. Εδώ είναι παιχνίδια και της μιας βραδιάς, είναι και το πώς θα βρεθείς και σε τι κατάσταση είσαι. Και επειδή το έλεγα και χθες, δεν είναι θέμα δικαιολογίας, αλλά είναι, παιδιά, μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι μια ομάδα που τώρα χτίζεται, έχει νέο προπονητή, έχει νέους ποδοσφαιριστές αρκετούς. Βλέπεις ότι κάνει μια μεταγραφή τη Δευτέρα και την Τρίτη, την Τετάρτη μεταγραφή αυτή προσδοκάσει. Βλέπει Λιβάη Γκαρσία να μπει και να αποδώσει και να κάνει τη διαφορά με το καλημέρα. Δηλαδή, αυτό στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο πράγμα, με όποιον και αν παίζει. Να μας φαίνεται ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι πιο ακριβοί, είναι και πιο έτσι μεγάλα ονόματα. Αλλά απέναντί τους έχουν μια ομάδα που και μπορεί να σε τρέξει, και μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, και μπορεί να σε κρατήσει πίσω, και μπορεί να πάει να το σκοτώσει το παιχνίδι όπως λέγαμε χθες. Και μπορεί συνολικότερα να το πάει το μάτς εκεί που θέλει.
Ο Παναθηναϊκός, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, είναι η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι τα προκριματικά τα παίζει με το περσινό ρόστερ. Με καινούριο ρόστερ παίζει στην πραγματικότητα.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
Σε μεγάλο βαθμό, ναι, ναι. Είναι η εξαίρεση αυτού του κανόνα.
Άλλαξε και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, άλλαξε σχεδόν και την επιθετική του διαδικασία. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κάποιους παίκτες, ας πούμε τον Τσέριν, τον Αντίνο, τον Ζαρουρί, τον Ταμπόρδα που είναι στη συνθήκη, τον Κυριακόπουλο που είναι αριστερά και το δεξιμπάκ που απόψε μάλλον θα παίξει ο Κάτρης, χωρίς να αποκλείεται να δούμε και τον Μπελίστρη εκεί. Είναι ένα θέμα που βεβαίως ο Παναθηναϊκός παίζει με άλλη ομάδα. Αυτά τα προβληματικά δεν παίζει με την ίδια ομάδα την περσινή. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ντεζαβαντάζ από μια πλευρά. Απ' την άλλη όμως δημιουργεί και μια προσδοκία για αυτό που θα χτιστεί για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Άρα λοιπόν αυτό που είπε και ο Φαντρόκελεν χθες και ο Νίστρουπ, ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Παναθηναϊκός για την Ευρώπη, τι σημαίνει σε ποια ομάδα έχουμε έρθει. Και πόσο σημαντικό είναι να παλέψουμε για να πάρουμε την πρόθεση στην επόμενη φάση. Και αυτό περνάει πάντα μέσα από την απόδοσή μας. Εγώ επιμένω και λέω και το είπα και χθες, ότι για μένα νομίζω ότι από τον Παναθηναϊκό περνάει η πρόκληση η αποψινή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα την πάρει και ο Παναθηναϊκός θα τη χάσει την πρόκληση.
Θα συμφωνήσω μαζί.
Δεν μπορεί να συζητήσουμε σε αυτό το μάτς ότι οι Βούλγαροι μπορεί να καθορίσουν τη συνθήκη του αγώνα. Εκτός και να παρουσιαστεί ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι εντελώς αγνώριστος. Αλλά κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα καθορίσει τη τύχη του παιχνιδιού, το πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Θα πω ότι αν είναι αποτελεσματικός επιθετικά, δεν θα έχει θέμα αυτή τη βραδιά.
Ο Λιβάη θα παίξει εξτρέμ, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Πάρα πολύ πιθανό να παίξει σε ένα σχήμα με το Ραστοντάρ κεντρικό επιθετικό και να παίξει στην άκρη δεξιά και αριστερά να παίξει ο Αντίνο ή το αντίθετο. Mm-hmm. Και πιο πίσω να παίξει ο Γιάνγκουσιτς. Με τους δύο κεντρικούς, τον Καμαρά και τον Τσέριν, αυτή τη στιγμή αντί του Τσεριβέ, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει, γιατί έχει περισσότερα αμυντικά στοιχεία ο Τσέριν στο παιχνίδι του. Δηλαδή, μαρκάρει πιο πολύ, είναι πιο πολύ εξάρι από ότι ο Τσεριβέγια στα αμυντικά του καθήκοντα. Οι δύο Ολλανδοί θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Φαντρόκελε με τον Ντεφράι, αριστερά ο Κυριακόπουλος και δεξιά το πιο πιθανό να παίξει ο Κάτρης. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να αποκλείουμε την περίπτωση του Πελίστρη. Αν ρωτούσατε εμένα, εγώ τον Πελίστρη θα βάζα, γιατί ο Πελίστρη έχει παίξει τη θέση αυτή στη Manchester United, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ξέρει πολύ καλά, είναι το παιχνίδι ιδιαίτερο συνθηκό, είναι ευρωπαϊκό μάτς. Είναι μεγάλο το γήπεδο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το γήπεδο είναι τεράστιο, παιδιά. Και λέω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί δεν είναι ένα κλουβί που θα πάει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, που θα αντισπάξει της Ουγγρικής το προηγούμενο μάτς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι συνθήκες του θα είναι εντελώς ίδιες με αυτές που είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν διαφέρει το γήπεδο από ό,τι είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα απλώσει το παιχνίδι πολύ, ο Παναθηναϊκός επιχειρήσει να βρει φόρους. Αν το αφήσουν να το κάνουν οι Βούλγαροι κάτι τέτοιο, γι' αυτό σε αυτά τα παιχνίδια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να σκοράρεις γρήγορα. Δηλαδή θα είναι ιδανικό για τον Παναθηναϊκό να βάλει ένα γρήγορο γκολ εδώ. Να απλώσει το παιχνίδι για να αναγκαστούν οι Βούλγαροι μετά, αν θέλουν να πάρουν κάτι, να παίξουν το μάτι.
Να βγουν
δηλαδή από το καβούκι τους και να παίξουν το παιχνίδι. Εκεί ο Παναθηναϊκός μετά θα έχει πάρα πολύ δίκιο. Και με το Λιβάη μέσα και μετά ίσως τον Τετέι στη συνθήκη του αγώνα, ίσως και τον Τέσσερ. Γιατί είπε χθες ο Νίστρουπ ότι όλοι οι παίκτες είναι
στη διάθεσή του. Ναι, ναι.
Στη διάθεσή του από τη στιγμή που είναι εδώ μαζί.
Άρη, να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει κόσμος αυτές τις μέρες, από τις ημέρες των αγώνων με την Μπάξη δηλαδή και έως τώρα, με τον Πένια είναι σίγουρη στο Παναθηναϊκό όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Υπάρχει κόσμος που έχει κλονιστεί βλέποντας τον Μπένια μέχρι τώρα.
Καλά, το έχει κλονιστεί λίγο υπερβολικό που λες, Ηλία.
Ωραία.
Το κλονιστεί ο κόσμος επειδή
έχει αμφιβολίες. Έχει αμφιβολίες, να το πω έτσι.
Και δεν νομίζω ότι. Ναι, θεωρώ ότι στο τρίτο παιχνίδι της χρονιάς να αρχίσεις να συζητάς αν υπάρχουν αμφιβολίες για να παίξει μια ομάδα. Νομίζω πάλι είναι υπερβολικό. Τι θα κάνουμε, δηλαδή.
Ξέρεις ότι.
Να το διώξουν τον Μπένια ή τον αφήσουν στην εξέδρα.
Δεν λέω
επειδή
αυτό.
Δεν έπαιξε καλά δύο
δεν
παιχνίδια.
Όχι, 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 μισό λεπτό.
Τώρα είναι λίγο υπερβολή όλη αυτή η κουβέντα ξαφνικά. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί στο Παναθηναϊκό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
Η θέση τερματοφύλακα, ξέρεις, είναι πολύ διαφορετική από όλων των υπολείπων.
Οι θέσεις όλων είναι πολύ σημαντικές, αλλά στον Παναθηναϊκό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει μια αίσθηση κάθε φορά όταν κάτι δεν είναι καλό να διωγγώνεται στον υπερθετικό βαθμό και να το απλώνουμε και να το κάνουμε συζήτηση.
Είναι η στέρηση.
Θα σου πω γιατί γίνεται. Γιατί είναι 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Σωστά.
Αυτό, η στέρηση.
Αλλά αυτή τη στιγμή όμως τώρα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε συζήτηση να κάθομαστε στη συζητάμε. Αν ο Πένια είναι καλό ή κακό τερματοφύλακα, επειδή δύο παιχνίδια δεν φάνηκε, ας πούμε, ότι είναι δίκτυο. Κάτσε να δούμε να περάσουν τα παιχνίδια.
Μπορεί μαζί σου είμαι
γιατί
εγώ.
Γιατί τον πήραν για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή,
μαζί
έχει
σου,
κάποια
αλλά...
ποιοτικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, δείχνει ότι δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά σε σχέση με του τερματοφύλακε που είχε μέχρι τώρα. Κατάλαβε. Δηλαδή, με τον Ντραγκόφσκι και με τον Λάπον. Δεν είναι ψηλό, δεν είναι δύο μέτρα.
Αυτό
είναι καλύτερο στα πόδια όμως.
Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στη θέση αυτή. Ότι δεν έχει βρει τα τελευταία χρόνια ένα goalkeeper ο οποίος να έχει κρατήσει το ρόλο του αξιόπιστα.
Θα σου πω κάτι. Ο κόσμος βλέπει ότι έκανε μια-δυο λάθος εξόδους, ας πούμε, ένα goal μπορούσε να το προσαρμοστεί. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Σε τρία παιχνίδια η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί ο Πένια την μπάλα και πώς παίζει μαζί με τους υπόλοιπους, σαν να είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός πάρα πολύ γρήγορα στο παιχνίδι, βοηθάει πολύ στον build-up της ομάδας. Πάρα πολύ βοηθάει στον Πιλνταβ. Σε σχέση με τον Τραγκόφσκι και τον Λαφόν, είναι μέρα με τη νύχτα.
Bon. Okay.
Αν αυτό το πράγμα λοιπόν μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω στα παιχνίδια που θα έρθουν, θα το δούμε. Αν δηλαδή
8,5 ώρα.
Είναι πιο...
Μη σε κουράσουμε όλα. Γιατί... Ναι, 8,5 ώρα λοιπόν και είσαι και μαζί, είπαμε, μαζί με τη μετάδοση του Ολυμπιακού με από τον Γιάννη Ράνιο.
Ναι, ναι.
Καλή τύχη σε όλους.
Καλή σου μέρα.
Γεια.
Α, Αν είχε βρει ο Παναθηναϊκός ένα τζολάκι τα τελευταία χρόνια, αν είχε βρει...
Καλά, και ο Τζολάκης έχει και αυτό στα...
Όλοι.
Τα διαστήματά του. Όχι, okay, ας πούμε ότι ο Πένια έχει το διάστημά του στο ξεκίνημα.
Ναι, όχι,
ο Τζολάκης υπήρχε περίοδος που ευθυνόταν για το 60% το γκολ που δεχόταν ο Ολυμπιακός.
Πάντως,
και είναι ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή.
Το τερματοφύλακα, το ξέρεις, ο τερματοφύλακας κουβαλάει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν ποδοσφαιριστής που δεν τα έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν,
πάμε.
Πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο.
Βεβαίως.
Να μάθουμε τι συμβαίνει στον Άρη. Τι έχει αλλάξει δηλαδή σε σχέση με χθες την πραγματικότητα. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα. Αλλάξανε κάποια πράγματα.
Αυτά θέλουμε.
Είναι αλήθεια. Πράγματα τα οποία όμως δεν είναι και δεν μπορείς να πεις ότι αλλάξανε προς τη θετική κατεύθυνση. Το μόνιμο ζήτημα είναι το θέμα της άμυνας και η ανάγκη προσθήκης ποδοσφαιριστών. Στη χειρότερη περίπτωση τρεις, δεν είναι και λίγοι, για το σχηματισμό κανονικής αμυντικής γραμμής πέντε. Εντάξει, δηλαδή δύο στόπερ, μάλλον ψέματα, τέσσερις. Δύο στόπερ, ένας δεξιός πλάγιος μπακ και ένας αριστερός πλάγιος μπακ. Δηλαδή από τέσσερα μέχρι πέντε. Ο Άρης είχε στα χέρια του την περίπτωση του Λούμπο Μιρσάτκα. Και μάλιστα είχε φτάσει μια ανάσα από, από τη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σάμψισπορ. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι δύο πλευρές τα είχαν βρει και στα λεφτά, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο για συμβόλαιο τριών ετών. Πλέον για τον Σάρκα το πιο πιθανό είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν τον είχε βασική επιλογή. Τον είχε εναλλακτική επιλογή. Ο Ιμπραχήμ Σισε ήταν η βασική επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Ο Μένι Ιμπραχήμ Σισε πήγε στα Εμιράτα. Ο Δε Σάτκα δείχνει να πηγαίνει προς την Κύπρο. Στα δε αμυντικά άκρα, ο Μαζουακού, που ήταν ένας στόχος για μένα πάρα πολύ δύσκολος έως απίθανος, με περίπου 2 εκατομμύρια ετήσεις απολαβές, ανακοινώθηκε χθες από την Κόνιασπορ. Ο Ρέαπτσουκ, που είναι ένας παίκτης τον οποίο το ξέρουμε και ο οποίος ήταν στο μυαλό του Άρη, ζητάει πάρα πολλά χρήματα και είναι πολύ δύσκολο να τον αποκτήσει. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο που πλέον ο Άρης βλέπει τις επιλογές να περιορίζονται πάρα πολύ. Για το κέντρο της άμυνας δεν έχω να σας πω κάποιο άλλο όνομα αυτή τη στιγμή. Για τη θέση των πλάγιων μπακ αναφέραμε και χθες την περίπτωση του Τζερεμί Πετρίς από τη Watford. Ένα ακόμη όνομα το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι το 28χρονο Τζόρντι Οσέι Τούτου, ο οποίος αν το θυμάστε είχε έρθει για ένα διάστημα δανεικός στον Πάτ Γιάννενα πριν από περίπου 3 χρόνια.
Είπα και εγώ, γιατί το όνομα κάτι μου έκανε κλικ. Ναι, στον Πάτ Γιάννενα.
Ναι. Είναι παιδί το οποίο ανδρώθηκε στην Arsenal, χωρίς πήγε στην Bochum. Έπαιξε κυρίως σε Championship και League One στην Αγγλία. Για τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στην Bolton. Την πρώτη χρονιά στην Bolton έπαιξε ως δεξιός extreme. Μετά έπαιξε ως δεξί back. Είναι καθαρά επιθετικό back στα 28 του. Δεν μπορώ να πω όμως από την άλλη πλευρά ότι είναι μια περίπτωση την οποία την επιλέγεις εσύ στο κεφάλι σου ήσυχο. Ποτέ δεν μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο το κεφάλι σου ήσυχο. Άκουσα την κουβέντα που είχατε νωρίτερα με τον Άρη. Πάντα μπορεί ένας παίκτης να σου κάνει πράγματα που δεν τα περιμένεις. Και από την άλλη μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη απογοήτευση. Μπορεί και ο ίδιος παίκτης να σου παίξει καταπληκτικά για ένα δίμηνο και μετά να νομίζεις ότι από μια διακοπή γύρισε ο ξάδερφός του, όπως έγινε με τον Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος έπαιξε καταπληκτικά για 10 παιχνίδια στον Άρη και μετά λέγαμε πού είναι ο Τεχέρο που είχαμε δει. Όπως ο Χαμζά Μεντίλ, που έκανε καταπληκτικό εξάμηνο και πέρσι δεν βλεπόταν, ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Τέλος πάντων, η περίπτωση του Τζόρντι Οσέι Τούτου είναι μία από τις εναλλακτικές όμως επιλογές για τον Άρη. Αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, 11 Αυγούστου, και με το πρωτάθλημα να πλησιάζει, καθώς μεσολαβεί ο αγώνας του κυπέλου, ποτέ δεν ξέρεις αν μια εναλλακτική επιλογή μπορεί να εξελιχθεί και σε βασική.
Και αύριο είναι και το φιλικό με την Νάπολη.
Η αποστολή θα προπονηθεί σήμερα στο Ρήσιο.
10 το βράδυ, ναι.
Απευθείας πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα πετάξει για Νάπολη για να αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ στις 10 την Νάπολη. στο Τεόφιλο Πατίνη, το οποίο είναι ένα γήπεδο 7.000 θέσεων. Ρόβα Τζενεράλε για τον Άρη, το ίδιο ισχύει για την Νάπολη, εν ώψη της έναρξης του Ιταλικού.
Η οποία έχει πλέον προπονητή τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.
Ναι, τον Αλέγκρι, ναι. Τον Αλέγκρι. Τελευταίο της φιλικό παιχνίδι, το 1-1 με τη Θέλτα. Θα προτιμούσε ο Μιχάλης Γρηγορίου να έχει κανονική αμυντική γραμμή. Δεν συνέβη αυτό. Πάντως είναι το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο Άρης, ο οποίος υπενθυμίζω ότι είναι εκτός ο Κουαμέ, ο οποίος θα μείνει για ένα μήνα έξω λόγω θλάσης, ο Νίγκ 1,5 μήνα έξω μερική ρήξη εσωπλάγιου, συνδέσμου, ο Κόγκλα ο οποίος είναι ανέτοιμος. Αυτές είναι οι τρεις απουσίες για τον Άρη εν ώψη του αγώνα με την Νάπολη.
Okay, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σου μέρα, Βασίλη.
Καλή συνέχεια. Ωραίο θα ήταν αυτό το
φιλικό
να το βλέπαμε. Το Νάπολη Άρης. Παρότι γίνεται σε ένα γηπεδάκι το οποίο απέχει περίπου 2 ώρες από την Νάπολη. Και Αλέγκρι τώρα εκεί πέρα προπονητής.
Να κλείσουμε με κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, φίλε, δεν το περίμενα. Ο Τραπ στηρίζει Ινφαντίνο. Πάμε.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.
Και μην ξεχάσετε, αύριο το πρωί στις 8 πάλι εδώ θα
είμαστε.
Εδώ το διδυμάκι.